Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6:30, a to znači da je vreme za početak našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, koji će trajati sve do 10 sati. U naredna 3,5 sata sa vama će biti Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković i kao i svakog jutra potrudit ćemo se da vam prenesemo sve važne informacije, ali i da budemo pomalo i zabavni, nadam se pre svega zanimljivi i korisni. Ovoga jutra je vrlo hladno u celoj Srbiji i, nažalost, vrlo zagađeno. Magla je ovde u Beogradu i vazduh se, nažalost, može i osetiti. Koliko je loš, a to potvrđuju i merne stanice u Beogradu i širom Srbije, koje su uglavnom u narandžastim i crvenim zonama, dakle, znači da nam je vazduh prilično zagađen. U ovom jutarnjem programu govorit ćemo o brojnim temama. Jedna od njih jeste i početak božićnog, predbožićnog posta. U goste će nam doći nutricionistkinja Vesna Dimitrijević-Srećković, ona je endokrinolog, pa ćemo sa njom porazgovarati o tome kako na najbolji način preći sa jednog na drugi režim ishrane i čega je važno pridržavati se tokom posta. O toj istoj temi, malo pre nego što nam dođe gošća u studio, razgovarat ću i sa vama u našem pitanju jutra, redovnoj rubrici koju emitujemo svakog radnog dana od 7:30 ili koji minut kasnije, u kojoj ste vi u glavnoj ulozi. A govorit ćemo i o zakonu o privremenom izdržavanju dece iz alimentacionog fonda. Prema nekim najavama ovaj zakon konačno bi trebalo da uđe u skupštinsku proceduru, pa ćemo tim povodom razgovarati sa Verom Totić iz Udruženja samohranih roditelja, koja će nam iz tog ugla objasniti zbog čega je ovaj zakon važan. Za 3 dana bit će obeležen Svetski dan borbe protiv HIV-a i AIDS-a, pa ćemo ove nedelje, to jest ovog jutra, govoriti o besplatnom testiranju na HIV, ali i hepatitis. Uključit ćemo u program predsednika udruženja Potent, Bratislava Protića. Ovo udruženje organizuje besplatno testiranje i čućemo kakvi su rezultati. Najavit ćemo i jednu međunarodnu konferenciju koja se danas održava i ima zanimljiv naslov, zove se Ruralne Evropljanke, a malo više o programu konferencije i njenim ciljevima govorit će nam direktorka Akademije ženskog preduzetništva Jana Zabunov. Kao i svakog ponedeljka, negde između 9:30 i 10:30, čućemo EU info vesti, a kao i svakog radnog dana, bit će tu i najsvežijih informacija iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivamo da budete uz nas.
Thank you.
temperature u Srbiji, kao i prethodnih nekoliko jutara, vrlo izjednačene i kreću se u opsegu od 0 do plus 4, uz izuzetke planina gde je u minusu, na Zlatiboru minus 1, a na Koponiku čak minus 6 stepeni. Najmanje hladno je u Kruševcu, Subotici i Beogradu, izvinjavam se, i Valjevu, gde je izmereno 4 stepena. 4 je još i u Zaječaru, a potom sa po 3 stepena slede Beograd, Kragujevac, Kuršumlija, Niš, Leskovac i Pirot. 2 stepena u ovim trenucima je u Ćupriji, Vranju, zatim u Sremskoj Mitrovici, Somboru i Čačku. 1 stepen iznad nule u Zrenjaninu i Dimitrovgradu, a 0 u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Sjenici. Kako će nam biti vreme danas i da li temperature ostaju jednocifrene, čućemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u ponedeljak 28. novembra umereno do potpuno oblačno, a ujutro i pre podne u većini predela i maglovito, lokalno uz rosulju. Na istoku Srbije očekuju se slabe padavine, kiša u nižim i snegu u planinskim predelima. Vetar slab i umeren na planinama istočne Srbije i jak, istočni i jugoistočni. Maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni. I na području glavnog grada umereno do potpuno oblačno, a u jutarnjim i prepodnevnim satima i maglovito. Duvaće slab, a posle podne i uveče umeren istočni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 7 stepeni.
Dakle, nećemo se mnogo ogrejati napolju danas tokom dana, a i cele ove nedelje. Kažu meteorolozi da smo jednocifreni sve do kraja nedelje. Na kraju krajeva to je potpuno prirodno očekivati krajem novembra i početkom decembra. U ovom periodu možemo očekivati i jutarnje magle, što je slučaj i ovog jutra. U većem delu Srbije je magla i tamo gde nema magle ima oblaka. Ne znam koliko ćemo se sunca nagledati danas, ali u slučaju magle naravno vozači znaju da se mora biti dodatno obazriv. Ima još i nekih radova na putevima u našoj zemlji, a pregled informacija važnih za vozače pripremila je Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
U periodu u kojem se nalazimo, magla najviše otežava vožnju, ali je poslednjih dana zbog jutarnjeg mraza na kolovozu prisutna i poledica, što dodatno utiče na bezbednost u vožnji, ali i na dužinu zaustavnog puta. Kada u ovakvim uslovima vožnje brzina nije prilagođena, tada su saobraćajne nezgode i lančani sudari prilikom naglog kočenja često neizbežni. Vidljivost je smanjena na oko stotinak metara u Beogradu, ali i na njegovim prilaznim putevima. Slično je na području Banatskog Karlovca, Smederevske Palanke, Velikog Gradišta, Kraljeva, Zaječara, Vladičino Hana i Vranje. Na redu su informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 7 do 16 časova zbog izvođenja radova u zoni petlje Subotica Istok. Saobraćaj će biti izmenjen u smeru ka graničnom prelazu Horgoš. Saobraćaj je za vreme radova preusmeren u preticajnu traku, a neće biti moguće ni isključenje iz pravca Novog Sada na petlji Subotica Istok. Alternativni pravac su petlje Subotica Jug i Subotica Sever. Isto danas počinju radovi od 7 do 16 časova zbog koji će saobraćaj biti obustavljeni na deonici Žednik-Čantavir. Tokom navedenog perioda biće zatvoreno uključenje na autoput sa petlje Žednik iz pravca Čantavira prema Subotici i prema Novom Sadu, kao i isključenje sa autoputa iz pravca Novog Sada i Subotice prema Čantaviru. Također biće onemogućen saobraćaj u oba smera na deonici Stari Žednik-Čantavir. Alternativni putni pravac je Subotica-Čantavir-Tornjuš. Na deonici Kikinda, Rusko selo, izvode se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa, a vozila se naizmenično propuštaju uz upotrebu semafora. Zbog radova na popravci dva mosta preko reke Crnajke, na deonici Miloševa Kula Zagrađe, saobraćaj se odvija devijacijom, dok se na deonici Selište Bor izvode radovi na mostu preko Kučajskog potoka, a zbog čega se vozila naizmenično propuštaju uz pomoć semafora. Prema informacijama koje redovno dobijamo od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se i danas očekuju višesatna zadržavanja za teretna vozila ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Posle poraza od Brazila, mogu li fudbaleri Srbije da odigraju bolje i stignu do prvih bodova na svetskom prvenstvu? Sa Mondijala u Kataru prenosimo utakmicu drugog kola grupe G između Srbije i Kameruna. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Ponedeljak, 28. novembar, 11 časova. Radio Beograd, prvi program.
Polako, ali sigurno počelo je da sviće. Sunce će zvanično izaći za 4 minuta u 6.52, a zaći će tačno u 4 popodne. Baš nešto ne volim ovaj deo godine kada se ovako kasno razdani, a rano smrkne, ali šta nam je, tu nam je. Vremenske uslove ne možemo promeniti, ali možemo negde da utičemo na to kako ćemo se mi prema tome odnositi. E dobro, nećemo sada o vremenu, nego ćemo malo prelistati jutarnju štampu i proći kroz internet portale i videti o čemu sve oni pišu, a dosta je zanimljivih naslova ovog jutra i u novinama i na internet sajtovima. Na sajtu Radio Televizije Srbije glavna vest, operacija kroćenje lavova Srbija protiv Kameruna za povratak u život. Najava utakmice koja počinje za nešto malo više od 4 sata i u kojoj će fudbaleri Srbije morati da pobede ukoliko žele da se plasiraju u nokaut fazu takmičenja na svetskom prvenstvu. Tu je kao i svakog dana među pet najistaknutijih vesti i pregled informacija iz Ukrajine koje pratimo iz minuta u minut. Naslov: Ukrajina na pragu teške zime uz restrikcije struje i grejanja. Zapad sprema nove isporuke oružja. Od brige prisilnog rada do teške traume, kako izbeglištvo podnose deca. Naslov je teksta u kojem se sumira istraživanje organizacije Save the Children, koje je pokazalo da većina dece ima problema sa mentalnim zdravljem i da se sa istim problemom suočavaju deca sa Bliskog istoka, Afrike i Azije, posebno ona koja su izložena raznim vidovima nasilja. Još jedan naslov govori o deci i odnosu prema njima. Nije okej da se braća i sestre lemaju. Roditelji treba da nauče kako da reaguju. U pitanju je tekst o tome kako se ponašati kada se usled neke potpuno očekivane i prirodne ljubomore između dece razviju neke situacije koje baš nisu očekivane i željene. Preporučujem vaše pažnje ovaj tekst na našem sajtu. Pored toga što se dnevna štampa na naslovnim stranama između ostalog bavi i mundijalom, tačnije najavom današnje utakmice reprezentacije Srbije, brojne su teme o kojima pišu. Politika donosi naslov: Evropa i region u strahu od ideje podele kosmeta. Tek što su se pojavili pojedini detalji francusko-nemačkog predloga za rešenje kosovskog pitanja, ponovo je plasirana ideja Dobrice Ćosića o podeli pokrajine. Novosti pišu o sličnoj temi, nadnaslov: Albanci provociraju, naslov: Veliki snovi o velikoj Albaniji. Blic centralnu površinu naslovne strane posvećuje dvema temama, otprilike po trećinu stranice. Jedna je vezana za mundijal i najavu današnje utakmice, a druga kaže ovako: nasilje nad prosvetarima mora hitno da se zaustavi. Napad na nastavnike kao napad na državu. Mora se vratiti autoritet prosvetnih radnika. Nije normalno da oni imaju strah od đaka ili njihovih roditelja. Ako smem da prokomentarišem, mislim da fokus treba staviti na roditelje, jer đaci svoje ponašanje uglavnom uče u kući. Danas piše o protestu koji je održan ispred vlade Srbije pod naslovom: Traže ostavke i odlazak Rio Tinta. A tu je i naslov: Vojnim budžetima za 2023. godinu u regionu predviđena značajna sredstva za kupovinu opreme, naoružanja i plate. Srbija ulaže u odbranu više od Hrvatske, glasi naslov ovog teksta. Novosti saznaju: zatvara se većina COVID ambulanti. Dom zdravlja Stari Grad sa simptomima COVID-19. Kod izabranog lekara brojke se značajno smanjuju i broj testiranih, a i broj pozitivnih na koronavirus. Sada smo negde na otprilike 7-8% od testiranih kod kojih se i otkrije ovaj virus, a brojke su trocifrene i to negde između 300 i 500 dnevno, što je zaista značajno manje nego se prethodnih meseci, a i od početka pojave korone pre skoro dve godine. Politika na naslovnoj strani donosi intervju sa Nenadom Stefanovićem, višim javnim tužiocem u Beogradu, koji kaže, navode Dijane Hrkalović, proveravamo i u inostranstvu. A tu je i naslov, balkanski klanovi sve više krijumčare kokain. Posle zaplene droge u Belgiji, jedan od osumnjičenih uhapšen i u Beogradu, prenosi Politika. Koja donosi i intervju sa Aleksandrom Sokurovom, ruskim rediteljem, koji je dobio nagradu na festivalu autorskog filma. On kaže, kakva je to ideja koja ima veću vrednost od ljudskog života. Blitz na svom sajtu donosi naslov pod znakom pitanja, doduše, crni panter snimljen na šetalištu, zver došla do Vrbasa, policajci i lovci na terenu. A Politika donosi naslov, Vatikan nudi da bude domaćin pregovora Rusije i Ukrajine. To je za Mediaset rekao šef spoljno-političkog odeljenja Katoličke crkve, nadbiskup Paul Richard Gallagher. On je napomenuo da su Vatikan i Papa uvek bili otvoreni za pregovore od početka sukoba, ali da još nije dobijen konkretan odgovor. Novosti pišu o posledicama sukoba u Ukrajini iz ugla ekonomije i privrede. Jedan naslov glasi, haos na svetskom tržištu, od ograničenja cene ruske nafte korist ima samo Washington. U pitanju je analiza Instituta za međunarodne odnose pri Kineskom univerzitetu za inostrane poslove. A drugi naslov, koji je direktna posljedica rasta cena energenata, kaže, rastu cene javnog prevoza u Parizu, povećanje za 20% od sljedeće godine. Za kraj ovog dela naše emisije, vašoj pažnji preporučujemo ponovo jedan tekst sa sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Navijačke grupe kao kriminalna preduzeća. Kriminal je stvaran, sve ostalo je lažno, piše italijanski kolega Franco Belmonte. Za tačno 3 minuta slede nove vesti Radio Beograda, a malo posle toga najavit ću vam o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije. Ne prestane
onda ne nestane. Sreća iznad grada vrlo redko pada. Gde su sakrili toliko ljubavi? Gde su sakrili?
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravio u dvodnevnoj radnoj poseti Kraljevini Norveškoj. U Oslu će razgovarati sa kraljem Haraldom I., premijerom Jonasom Garom Sterom i predsednikom parlamenta Masudom Garahanijem. Tokom posete predsednik Vučić će se sresti sa norveškim privrednicima iz energetskog sektora. Premijerka Ana Brnabić učestvovaće u Bukureštu na minhenskom sastanku lidera u okviru predstojeće minhenske bezbednosne konferencije. Sastanak je na temu stabilna veza, promovisanje povezanosti Zapadnog Balkana. Kako je najavljeno, Brnabićeva će se sastati sa predsjednikom rumunske vlade Nikolajom Ćukom. Uoči sastanka premijerka je sinoć prisustvovala večeri sa istaknutim srpskim privrednicima u Bukureštu. Policija je u Horgošu u akciji na suzbijanju ilegalnih migracija privela 22-godišnjeg Marokanca, koji je pri pokušaju bega odbacio nož. U žbunju pored napuštenog objekta pronađena je i automatska puška, kao i okvir sa municijom. Operativna udarna grupa policije akcije je sprovela u Horgošu, Šidu i Somboru. MUP je saopštio da će se radi zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana Srbije akcija nastaviti i u narednim danima. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da ukrajinske snage ponovo gađaju centar Donjecka koristeći NATO municiju. Eksplozije odjekuju u Krivom rogu i Zaporožju. U Kijevu je pao sneg, temperatura je oko nule, a milioni ljudi suočeni su sa restrikcijama struje i grejanja. Rusija se rukovodi vlastitim interesima i, kako kaže portparol Kremlja Dmitri Peskov, za sada neće snabdevati naftom i gasom zemlje koje ograniče njihovu cenu. Vatikan je ponudio da organizuje pregovore između Ukrajine i Rusije na svojoj teritoriji. Srbija će se u Parizu predstaviti na 171. Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe, povodom kandidature Beograda za domaćina Međunarodne svetske izložbe Expo 2027. sa temom Igra i za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Ministar sporta Zoran Gajić kaže da je to prilika da Beograd ugosti milione posetilaca iz Srbije i celog sveta i da učvrsti status regionalnog centra kulture i umetnosti. Dečak iz Subotice kojem je odstranjena slezina nakon napada vršnjaka u školi, zbog povišene temperature prevezen je iz subotičke bolnice na dalje lečenje u Institut za zdravstvenu zaštitu dece u Novom Sadu. Potvrdio je za RTS otac 13-godišnjaka. Poslednja u nizu vesti o vršnjačkom nasilju stiže iz Vranja. Učenik ekonomske škole šutirao je školsku drugaricu. Od početka ove godine zabeleženo je 286 slučajeva, a problemi su vidljivi učinile društvene mreže. Epidemija COVID-a jenjava, pa će u Beogradu dežurne COVID ambulante ostati samo u domovima zdravlja Zemun i Palilula. Saznaje RTS u nadležnom ministarstvu. U ostalim domovima zdravlja u prestonici građani će kroz regularne ambulante i respiratorne centre moći da provere svoje zdravstveno stanje. Sport. Fudbaleri Srbije od 11 časova uz direktan prenos na talasima našeg radija igraju protiv Kameruna, drugu utakmicu na svetskom prvenstvu u Kataru. Taj duel će u velikoj meri uticati na rasplet u našoj grupi. Selektor Dragan Stojković rekao je za RTS da će danas svi igrači biti u konkurenciji za prvi tim.
Mene kao trenera samo može da raduje situacija da su važni igrači za nas, da su daleko, daleko u boljoj situaciji nego što su to bili prebrzilo. Sigurno da postoji mogućnost i da počnemo sa jednim, da završimo sa dvojicom, ili da počnemo sa dvojicom, da završimo sa jednim klasičnim napadačem. Iako svi igrači moraju i da se brane, da učestvuju u odbrani i da učestvuju u napadu. Jer smo mi znali još u aprilu, kada smo izvukli grupu, da će definitivno ove tri ekipe, Kamerun, Švajcarska i mi, se boriti za to jedno mesto. Tako da sudbina je u našim rukama, mi odlučujemo o sebi i to je dobro.
Danas u Kataru na programu još tri utakmice. Od 14 časova igraju Južna Koreja i Gana. 3 sata kasnije sastaju se Brazil i Švajcarska, dok je za 20 časova zakazan duel Portugalije i Urugvaja. Prenosi su na našoj televiziji. Vreme danas oblačno, prepodne maglovito, ponegde slaba kiša u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura do 3 stepena, dnevna oko 8, u Beogradu do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Zvonilo je.
U preškolskom.
Ko je?
Marko.
Marija, Dova i Niko.
Peki i Niki.
Učitelj Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražani. Slušamo predškolce, prvake, one koji idu u drugi razred, oni koji idu u mešovita odeljenja.
Krećem u predškolstvo. Živim u Krakićima, godina imam 5 i zove se Nikola. A Nikola Krakić.
A ili postoji na televiziji nešto za vas, predškolce?
Ne.
Pa vam neko priča o tome šta će biti u školi?
Pa, ne.
Ni to? A da ti kažeš ja neću da idem u školu, šta bi se desilo?
To tek ne znam.
A tebe uopšte zanima da ideš u školu?
Pa da.
Misliš da je u školi bolje nego kod kuće da se igraš?
Da.
Imaš brata, imaš tu, Maja ti je rođaka, ne moraš da ideš u školu.
Ali u školu mogu da upoznam drugari.
Pa onda nekako drugačije izgledaš kad ideš u školu, jel da?
Da.
A znaš kako ćeš se obući kad pođeš u školu?
Majicu.
Bela majica, jel da?
Bela, nekad žuta, nekad plava, nekad zelena.
Šta je sve zeleno?
E, to tek ne znam.
Znaš, znaš, znaš. Znaš sigurno. Šta je zeleno? Kad pogledaš kroz prozor, šta je zeleno?
Drveće.
Pa nije drveće, nego nešto na drveću.
Lišće.
A šta je u dnu drveta zeleno?
Trava.
Ili ima nešto plavo kroz prozor?
Nebo.
A šta je, a šta je? Ajde se ti mene nešto pitaj. Da ti znaš, ja možda ne znam. Ajde, pitaj me neku boju.
Šta je, šta je slika?
Šta je slika?
Da.
Što je to teško pitanje, mislila sam ćeš da me pitaš za boju. Slika je ono što imaš u glavi kad nešto lepo čitaš ili slušaš. Jel može tako?
Može.
Može, jesi zadovoljan?
Da.
Koju bi mi ocenu dao?
Peticu.
Ali ti očekuješ da dobiješ peticu?
Da.
Kad septembar svoje ptice skloni.
A moraš mnogo da se trudiš za peticu?
Da.
negde jako i dugo zazvoni. Septembar je mesec prvog slova.
Oktobar se vetrovima klanja, trese skute od odeće žute, prosuo je sto odlikovanja, hrabroj deci na tople kapute.
Zvonilo je!
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
Dobro jutro vam želim, ukoliko ste se tek razbudili i počeli da nas slušate. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. 7 je sati i 14 minuta, temperature manje više iste kao i u prethodnom satu, mada ima nekih mesta gde je temperatura i za stepen niža nego ranije i to se često dešava tokom zime. Uglavnom između 0 i 4 stepena, jedino je na Kopaoniku minus 6 i na Zlatiboru i u Sjenici minus 1. U ostalim gradovima, kao što rekoh, od 0 do 4 i to 0 samo u Novom Sadu i Banatskom Karlovcu, a 4 stepena je trenutno u Valjevu, Subotici i Zaječaru. Najčešća temperatura je 3, izmereno 3 stepena u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Čačku, Kruševcu, Kraljevu, Požegi i Negotinu. 2 je trenutno u Ćupriji, u Pirotu, u Kikindi i u Somboru, plus 1 u Zrenjaninu, Vranju i Dimitrovgradu, kao i u Sremskoj Mitrovici, a 0 u Novom Sadu i Vršcu. Nećemo se mnogo pomeriti od ovih brojki. Danas je najviša dnevna temperatura prognozirana da bude negde do 7 stepeni. Oblačno će nam biti, dakle hladno, ovog jutra je i maglovito i nažalost vrlo visoko zagađenje u onim crvenim i narandžastim zonama, što znači da vazduh nije zdrav, nije ponajmanje za one osjetljive grupe, ali i za sve ostale. Na beogradskim ulicama još nema onih uobičajenih jutarnjih gužvi, polako se puni gazela, ako smem da upotrebim taj izraz. Na autoputu je već kolona iz pravca Konjarnika tamo ka Novom Beogradu i dalje, ali još uvek je to značajno prohodnije nego što će biti za svega 20 minuta ili pola sata. U narednih sat vremena, tačnije 45 minuta do vesti u 8, prvo ćemo malo otići do Šapca da čujemo jednu priču o zapošljavanju, to jest podršci mladima u planiranju karijere i sticanju radnog iskustva. Potom idemo do Katara da čujemo u kakvom raspoloženju reprezentativci Srbije dočekuju današnju utakmicu protiv Kameruna koja počinje u 11 sati. Zatim sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra, u kojoj ćemo malo popričati, ili se bar nadam da ćete nam se javljati da popričamo na temu početka božićnog posta i promene režima ishrane. I kao i obično u ovom satu, negde oko 10 do 8, čućemo se sa dežurnjima u upravi saobraćajne policije. Kao što sam i najavio, za početak idemo do Šapca, gde vlada Srbije, ali i organizacije, to jest predstavnici vlade Švajcarske, sprovode program pod nazivom Znanjem do posla. U Šabačkom udruženju Svetlost otvoren je takozvani Job Info Centar sa ciljem da se mladima pruži podrška u planiranju karijere i sticanju radnih iskustava. Tamo je bila i koleginica Vera Mitrović-Kulačin.
Kartice kompetencije su jedan od alata u karijernom vođenju i savjetovanju. Pitanja na njima pomažu mladima da prepoznaju svoje znanja, veštine i stavove. Među njima su i Eleonora Vasić i Marija Ristić.
U svoje poslednje godine srednje škole sam odradila još neke testove profesionalne orijentisanosti, ali mogu reći da je dosta zanimljiviji meni, zato što osim toga što nam pokazuje zanimanja kojima se možemo baviti, isto tako pokazuje i kompetencije na kojima treba više raditi za određene poslove.
Ono što sam ja saznala je da menadžerski poslovi malo bolje leže i da bih imala neku karijeru u obrazovanju, da bih bila dobra u karijeri u obrazovanju, tako da mi je to veoma pomoglo u odabiru mastera. Sada studiram menadžment obrazovanja i planiram da se dalje time bavim.
Usluge Job Info centra u Šapcu za 5 meseci koristilo je oko 200 mladih. Na plaćenu radnu praksu upućene su 3 osobe, kaže Gordana Mandić-Radosavljević, predsednica Udruženja Svetlost.
Saradnja sa kompanijama podrazumeva plaćene prakse na radnim mestima, gde mi radimo selekciju kandidata za kompanije, sa kompanijom ili bez, i onda te osobe prolaze program obuke koji je planiran u sklopu ovog E2E programa i prilagođen je svakoj kompaniji i svakom radnom mestu.
U Udruženju Svetlost volontira i Portugalac Rafael da Silva Martins. Posle druge posete Šapcu odlučio se za duži boravak u Srbiji.
Moj cilj je da unapredim sebe kao osobu i da ovde naučim različite stvari o vašoj kulturi. Želja mi je da to znanje ponesem svojoj kući jer verujem da će mi pomoći u usavršavanju i budućem poslu.
Udruženje Svetlost ove godine bilo je domaćin mladima iz 10 zemalja. U okviru programa razmene Šapčani su najčešće putovali u Španiju i Italiju.
Fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Ovoga jutra svi ljubitelji fudbala odbrojavaju do 11 sati kada počinje utakmica drugog kola u grupi u kojoj igra i Srbija između naših Orlova i Kameruna. Svi očekujemo i nadamo se pobedi Srbije koja bi tako zadržala šanse da se plasira u dalju rundu takmičenja. Ostaje posle još i meč sa Švajcarskom u petak. A kakvo je raspoloženje među našim fudbalerima i kako su se vratili u život, što bi se reklo, posle onog poraza na startu od Brazila, čućemo od Dejana Nikolića koji je na licu mesta u Kataru.
Kucno je čas velike istine za našu fudbalsku reprezentaciju. Prvi od dva preostala kvalifikaciona susreta za plasman u osminu finala je pred nama. Poraz od Brazila je arhiviran, a protivnik je Kamerun, reprezentacija koja ima 8 uzastopnih poraza na svjetskoj fudbalskoj planetarnoj smotri. Da ne gledamo previše u tuđe dvorište, često smo mi sami sebi najveći problem, a pred meč sa popularnim afričkim lavovima, zdravstveno stanje u ekipi i Dragana Stojkovića je sve bolje, ali ne i idealno. Kostić se oporavio, Vlahović također, Sergej će biti na raspolaganju, a Aleksandar Mitrović osjeća posljedice duge pauze, pa nije u željenoj formi. Sve to ne može i ne sme da bude izgovor protiv tima koji na fudbalskoj pijaci vredi duplo manje. Pobeda je ono što nas samo zanima, poručuje to i selektor Stojković.
Mene kao trenera samo može da raduje situacija da su važni igrači za nas, da su daleko, daleko u boljoj situaciji nego što su to bili pre Brazila. Sigurno da postoji mogućnost i da počnemo sa jednim, da završimo sa dvojicom ili da počnemo sa dvojicom, da završimo sa jednim klasičnim napadačem. Iako svi igrači moraju i da se brane, da učestvuju u odbrani i da učestvuju u napadu. To je potpuno, potpuno jasno svima. Jer smo mi znali još u aprilu kada smo izvukli grupu da će definitivno ove tri ekipe, Kamerun, Švajcarska i mi, se boriti za to jedno mesto. Tako da sudbina je u našim rukama, mi odlučujemo o sebi i to je dobro. I zato se radujem da niko ne odlučuje o nama, nego da mi odlučujemo o sebi.
Sada nekoliko konkretnih rečenica o Kamerunu. Dve afričke reprezentacije već su pobedile ovde na mundijalu u Kataru. Verujemo da treća neće biti sreća.
Kamerun je uvijek bio dobar reprezent afričkog fudbala, odlične igrače ima, čak ima neke igrače koji su bukvalno legende svjetskog fudbala, koji su obeležili ovaj fudbal koji se igra na ovoj planeti. Ima nekoliko zaista vrhunskih igrača. Ekipa koja u kontranapadu može zaista puno problema da napravi bilo kojoj ekipi, tako da moramo biti jako, jako oprezni da ne bi došlo do te situacije da na tom nekom velikom prostoru moramo da trčimo, jer od Čupomotinga pa Kambija i dalje.
Golman Vanja Milinković-Savić imao je 7 uspješnih intervencija protiv Brazila, sada Verujemo da neće imati mnogo posla. Kakva je atmosfera u ekipi? Jesu li igrači spremni da daju i više od maksimuma u ovom trenutku?
Nama stvarno ne može nikako da poremeti bilo kakav mir. Jedan poraz od Brazila, koliko sam ja ovde, je ogromna jedna pozitivna energija gde se stvarno vidi koliko se svi momci zalažu za sve to, za taj rezultat, tako da stvarno ne vidim kako bi mogao jedan poraz od Brazila da poremeti bilo što u ekipi.
U današnjem programu gledat ćemo još mečeve H grupe, Koreja, Gana i Portugalija, Urugvaj. Juče je Nemačka nekako izvukla bod protiv Španije, čime je ostala u trci za osminu finala, pošto je Japan poražen od Kostarike. Maroko je senzacionalno savladao Belgiju, dok je Hrvatska bila bolja od Kanade.
Posle poraza od Brazila, mogu li fudbaleri Srbije da odigraju bolje i stignu do prvih bodova na svetskom prvenstvu? Sa mondijala u Kataru prenosimo utakmicu drugog kola grupe G između Srbije i Kameruna. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Ponedeljak, 28. novembar, 11 časova. Radio Beograd, prvi program.
Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 28. novembra. Sveži pileći file XXL 1 kg 599,99. Limun 1 kg 119,99. Crownfield ovsene pahuljice 500 g 89,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu, mestu za prave susrete.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Kao što to obično činimo svakog radnog dana, malo posle pola osam uključujemo vas u program i razgovaramo o nekoj temi koja je aktuelna baš tog dana. A danas je 28. novembar, dan kada počinje predbožićni post, pa smo nekako pomislili da je red da malo popričamo i o toj temi. U goste će nam doći negde oko 8.15 nutricionistkinja sa kojom ćemo razgovarati malo detaljnije o tome kako preći na izmenjeni režim ishrane i kako unositi neke sastojke. A evo, sada bih voleo da čujem od vas da li postite svih 40 dana ili u nekom drugom režimu. Ukoliko postite, imate li neki poseban način pripreme za početak posta, da taj prelazak sa jednog na bitno drugačiji način ishrane bude nekako što postepeniji i da to bude što manji šok za organizam? To su nam pitanja u našoj redovnoj rubrici.
Pitanje jutra.
A ukoliko želite da sa nama, da nam se pridružite u jutarnjem programu i da sa mnom malo popričate o ovoj temi, imamo 4 linije na raspolaganju koje se razlikuju samo po poslednjoj cifri. 011-655-337, a na kraju ide 0, jedinica, dvojka ili trojka. Pa izvolite, javljajte nam se, kao i obično imamo nekih desetak minuta na raspolaganju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li postite? Da li ste počeli od jutros? Aha. Kako to kod vas izgleda? Je li imate neke posebne pripreme za početak posta ili ste već navikli pa imate neke...
Ništa posebno, samo kažu narodno, ko posti, dušu gosti. A da pozdravim vas, vaše slušalce i svima, da čestitam poklade jučerašnje i da u zdravo provedu post i da saslušaju stručnjaka u koji ja ne spadam, nutricionistu koji će nam davati savete posle 8 časova.
Da, ali je važno misliti na još jedno, nije post samo vezan za ishranu, vezan je i za to kako se ophodimo i prema sebi i prema drugima.
To ste vi odlično rekli, da, ja sam htio reći, ali rekao da ne bio suviše pametan i mudar. Kaže, ne samo da postoji telom, nego da postoji duhom, odnosno da ima čiste misle, a da kaže i čiste i zdravu hranu. Nego danas me zabrinulo to što smo rekli, kaže da nam, ne znam gde, možda je to Beograd, da je crveni alarm za zagađenost vazduha.
Jeste, jeste.
Ali kažem, pored zagađenje prirode, nama je zagađena i duša. I moj stav, Hadži, je ovo, mi padamo u organizaciju savesti. Nismo organizirano društvo i nismo savesti, imamo osjećanje, ali nemamo saosećanje prema onima koji pate. Iako je možda zgodno vreme, iako se ovo ne uklapa, da mi budemo prva zemlja u svetu, kao što ima Finska, da brinuje beskućnike i stavljaju im krov nad glavom, da mi zabranimo zakonom, jednim članom, zabrana prosjačenja, zaštita prosjačenja i zbrinjavanja prasjaka.
Da, to je zanimljiva tema o kojoj bismo možda mogli jedno jutro da razgovaramo i da možda dovedemo i nekoga ovde u goste. Hvala na predlogu, a idemo dalje sa našim uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste počeli sa postom od jutros?
Da.
Kako to kod vas izgleda, ako smem da pitam?
Pa, nije naporno, naporno je samo kad sam na putu, a često sam na putu i onda to ume da bude lako mala
Aha.
petnja, ali takako nije post hrana i onaj koga poistoveti samo za hranom nije pogodio temu, jer post je dijet i nije uzdržavanje stomaka, nego i jezika, i uma, i pomisli, i misli, i duše, svega onoga što trebamo tom 40. dnevnom postu da pripremimo za pričešće.
Dobro, hvala vam, nemojte da skrećete mnogo pažnju sa vožnje, znamo da nam se redovno javljate, ali bez obzira na to, ovog jutra je i magla, pa treba i na to paziti. Idemo dalje, uključenje broj 3. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Jeste li počeli da postite? Halo? E, nešto imamo problema sa vezom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, sada je veza dobra. Da li vi postite počeo od danas?
Pa ja sam od juče počeo.
Od juče, aha.
Ja sam ranije postio, ali sam ja ranije, sad sam u penziji, bio sam bauštelac, znate.
Dobro.
I na baušteli nešto postio sam, a kako, ja se odmah razbolim. 2-3 puta sam pokušavao da postim. U 10 godina razmaka uvek se razbolim, ti na baušteli ti si na promaj, nosiš one kofe, duva, ladno ti mora da jedeš nešto masno, kakav post, ja stvarno ne razumem to niko ne razume, ko to posti, ljudi na selu oni mora da jedu slaninu, to su teški fizički postovi, ja ne znam ko je to izmislio i mislim da je taj duhovni post mnogo bitniji. Jel me čujete?
Da, slušamo sve vreme, da.
Da, taj duhovni, mislim da je sramota što je toliko malo ljudi iz Beograda bilo juče na protestu poljoprivrednika. Ovaj upropaste Srbiju, zatrova zemlju, prodade nas Kinezima, 500, 300, 400 da. Ljudi, stvarno je sramota. I dajte malo posvetite pažnju i tim protestima, malo Rio Tinto, to su neke teme od opšteg značaja za...
Govorili smo, da, hvala vam na predlogu, već smo mi u više navrata tokom samo ove godine govorili i o temama koje ste naveli i uopšte generalno o životnoj sredini i značaju njenog očuvanja i sigurno će biti reči o tome i u nastavku našeg programa, to jest u narednim danima, nedeljama i mesecima. Danas govorimo o postu i da čujemo šta će nam reći neko ko se sledeći uključuje. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro, sam ja na vezi.
Jeste, da li ste počeli da postite?
Da, jesam.
Uh-huh.
I kažem, post ima i tu duhovnu stranu, više tu akcenat, tako da kada se spoji taj telesni post i taj duhovni, onda je to malo, ima taj neki uzvišeniji cilj i čovek prosto napravi tu neku paralelu i nije teško. Nekako se i misli izbistre i u stvari svrha postaje da čovjek postane bolji, da čini dobra dela i samim tim ima neki svoj cilj i namenu. A pošto dosta je recepata sa postnom hranom, tako da tu nema nekih problema, čak i nije odricanje. Ja ne bih rekla da je to i neko odricanje, nego prosto se telo malo odmori od mrsne hrane, a sada su bile i slave i dosta je toga bilo na trpezi. I to je, baš se onako uklapa da naiđe period kad čovjek da se tijelo malo i odmori i eto, opet spremno dočeka taj Božić, najradosniji hrišćanski praznik, tako da to je ipak jedan uzvišeniji, neki lepši smisao odricanja od hrane. Nego kad to čovjek radi zarad nekog, zarad dijete, zarad omrša, zarad ne znam kojih razloga, ovo ipak spoji i duhovnog i telesnog.
Da, to svi kažu da je najvažnije uskladiti jedno i drugo. Hvala vam na javljanju. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li i vi postite?
Pa hvala Bogu, postim već više decenija. U decenju sam postio ono manje, tada to nije bilo, ali već više decenija postim i pošto su neki slučajci dotakli tu temu A postoje majka telesnog zdravlja, znači nemoguća ono ta tradnja. Pogledajmo samo naše srednjovekovne manastire, manasi u Studenici, sve to podignuto na posta, da ljudi nisu mogli zamisliti da prekrše te obaveze. A, i to je ono što ovaj, svi oni svetitelji, Olimpije Stolpnik, Makarije Veliki, Antonije Veliki, svi su oni živjeli 90-100 godina, znači to neko može da, vrlo lako da pronađe koliko su oni živjeli, tako da to je dokaz, to je preporuka svima koji sumnjaju u to, znači. I, a druga strana bi do tako onu temu kao sad telesni duhovni post, dok se nekad mogla raspravljati o tome, savremena medicina je danas dokazala da upotreba životinjskog mesa izaziva depresiju, anksioznost, agresiju, što kažu poslovica tigar jede meso i reži po ceo dan, jelen pase travu i miranje, tako da ovaj, ne možemo mi tako lako postići to duhovno osjećanje, da bi skratio tu priču, rekao bi samo u zdravom telu, zdrav duh, rečeno već pre mnogo hiljada godina.
Da, hvala vam na javljanju. Mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Da li se čujemo? Izgleda da ne. Aha. Dobro jutro, halo.
Dobro jutro, čujete li me?
Evo sada vas čujemo, sada ste vi na vezi.
Evo ovde Novi Pazar.
Da li, dobro, da li ste počeli sa postom?
Hvala Bogu, jesam postim redovno poste. Svake godine, verujte da nije teško, mnogo je ovako postiti, pogotovo na ulju, ovaj, post je mnogo znači, imate lepo pitanje jutra, vrlo lepo za nas vernike, ovaj, post ima i duhovnu, i tele, kao telesnu, tako i duhovnu, to smo se rekli, puno što se rekli, ima i duhovnu stranu, treba opraštati svima, u svima smo zavati, treba se podržavati od družnih pomice, ručnih reci, učiniti dobra dela, tako da post ima dve strane. Vrlo je koristan i za, prvo za dušu, pa onda za telo.
Da, to nekako ide jedno sa drugim. Već smo čuli to više navrata i imamo vremena za još jedno uključenje jutros. Ko će biti posljednji u ovoj našoj rubrici? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste i vi počeli sa postom?
Sa radošću.
Uh-huh.
Ima... Neka je nazdravlje post svima ljudima koji poste, a i neke je nazdravlje onima koji ne poste.
Imate li vi neki poseban recept i način da, da se pripremate za post ili vam je to postalo već uobičajeno?
Ne, to godinama dođe tako navika, tako da nije teško.
Dobro, hvala vam što ste...
To je stvarno veliki benefit i za zdravlje i uopšte ovako. I da. Za srce najviše.
Da, kažu i za srce i za dušu. Hvala vam što ste nam se javljali u prethodnih, evo koliko, 12 minuta, koliko nam je trajala rubrika. Sutra neko, jedna sasvim druga tema i drugo pitanje kod koleginice Aleksandre Mladenović, a mi sada pravimo malu muzičku pauzu.
Thank you.
U 9 minuta do 8 sati već su fine gužve na beogradskim ulicama, ali tome ćemo se posvetiti za minut dva. Pre toga idemo do uprave saobraćajne policije ovog jutra, tamo dežura Srđana Luburić koja će nam preneti najnovije informacije koje su sakupili. Dobro jutro, Srđana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda u kojima je 20 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Danas nas očekuju vlažni kolovozi, a u pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama. Apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju preznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi svim slušaocima srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama, a mi kao i obično tome pridodajemo i kakva je situacija trenutno u Beogradu, a velike su gužve na autoputu, je baš ozbiljna kolona u pravcu ka Šidu, kroz ceo Beograd praktično se rastegla i dosta se usporeno ide autoputem. Gužva je i na autokomandi, to je uobičajeno, uobičajena gužva i na Brankovom mostu, veliki broj vozila, malo više ide ka centru grada nego ka Novom Beogradu, mada i u tom smeru ima ljudi, to jest automobila. Sve u svemu uobičajena situacija za jutro, negde oko 8 sati koliko je baš sada. Navikli smo na sve te gužve, navikli su i svi Beograđani i strpljenje, čini mi se, to ključna reč pored pažljivosti. Naravno, magla se razišla bar ovde nad većim delom Beograda, ali još je ima i u većem broju gradova u Srbiji, pa je to još jedan od faktora u saobraćaju na koji treba posebno obratiti pažnju ovog jutra.
Thank you. uvek prvi. Prvi program Radio Beograda. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Fudbaleri Srbije od 11 časova uz direktan prenos na talasima našeg radija igraju protiv Kameruna, drugu utakmicu na svetskom prvenstvu u Kataru. Taj duel će u velikoj meri uticati na raspletu u našoj grupi. Selektor Dragan Stojković rekao je za RTS da je zdravstvena situacija daleko bolja nego pre meča sa Brazilom i da će danas svi igrači biti u konkurenciji za prvi tim. Imao je samo reči hvale o današnjem protivniku.
Kamerun je uvek bio dobar reprezent afričkog fudbala, odlične igrače ima, igrače koji su bukvalno legende svetskog fudbala. Od Čupa Motinga pa Kambija i dalje, ekipa koja u kontranapadu može zaista puno problema da napravi bilo kojoj ekipi, tako da moramo biti jako, jako oprezni.
Danas u Kataru na programu još tri utakmice. Od 14 časova igraju Južna Koreja i Gana. 3 sata kasnije sastaju se Brazil i Švajcarska, dok je za 20 časova zakazan duel Portugalije i Urugvaja. Prenosi su na našoj televiziji. Predsednik Aleksandar Vučić boravio u dvodnevnoj radnoj poseti Kraljevini Norveškoj. U Oslu će razgovarati sa kraljem Haraldom V, premijerom Jonasom Garom Stereom i predsednikom parlamenta Masudom Garahanijem. Tokom posete predsednik Vučić će se sresti i sa norveškim privrednicima iz energetskog sektora. Premijerka Ana Brnabić učestvovaće u Bukureštu na minhenskom sastanku lidera u okviru predstojeće minhenske bezbednosne konferencije na temu Stabilna veza, promovisanje povezanosti Zapadnog Balkana. Kako je najavljeno, Brnabićeva će se sastati i sa predsednikom rumunske vlade Nikolajom Ćukom. Posetu je započela sinoć sastankom sa srpskim privrednicima koji žive i rade u Rumuniji. Policija u Horgošu u akciji na suzbijanju ilegalnih migracija privela je 22-godišnjeg Marokanca koji je pri pokušaju bega odbacio nož. U žbunju pored napuštenog objekta pronađena je automatska puška kao i okvir sa municijom. MUP će akcije nastaviti i u narednim danima. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da ukrajinske snage ponovo gađaju centar Donjecka koristeći NATO municiju. U Kijevu je pao sneg, temperatura je oko nule, a milioni ljudi suočeni su sa restrikcijama struje i grejanja. Rusija se rukovodi vlastitim interesima i, kako kaže portparol Kremlja Dmitri Peskov, za sada neće snabdevati naftom i gasom zemlje koje ograniče njihovu cenu. Srbija će se u Parizu predstaviti na 171. Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe, povodom kandidature Beograda za domaćina Međunarodne svetske izložbe Expo 2027. sa temom Igra za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Ministar sporta Zoran Gajić kaže da je to prilika da Beograd ugosti milione posetilaca iz Srbije i iz celog sveta i da učvrsti status regionalnog centra kulture i umetnosti. Dečak iz Subotice kojem je odstranjena slezina nakon napada vršnjaka u školi, zbog povišene temperature prevezen je iz subotičke bolnice na dalje lečenje u Institut za zdravstvenu zaštitu dece u Novom Sadu. Potvrdio je za RTS otac 13-godišnjaka. Poslednja u nizu vesti o vršnjačkom nasilju stiže iz Vranja. Učenik ekonomske škole šutirao je školsku drugaricu. Od početka ove godine zabeleženo je 286 slučajeva, a problem su vidljivim učinile društvene mreže. Epidemija COVID-a jenjava, pa će u Beogradu dežurne COVID ambulante ostati samo u domovima zdravlja Zemun i Palilula, saznaje RTS u nadležnom ministarstvu. U ostalim domovima zdravlja u prestonici građani će kroz regularne ambulante i respiratorne centre moći da provere svoje zdravstveno stanje. Još jedna vest iz sporta. U ABA ligi na programu je večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Meč počinje u 20 časova. Juče je FMP u Železniku bio bolji od Iguke sa 89:77, dok je Mega Basket poražen u Skoplju od MZT-a rezultatom 94:82. Vreme danas. Oblačno, prepodne maglovito, ponegde slaba kiša u planinskim predelima i sneg. Temperatura do 8 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Na samom ulazu u naše selo nalazi se mali bife. Iako od nikoga nije bio posebno hvaljen, svi su odlazili tamo i za ništa ga ne bi menjali. On je bio prilično star i pomalo neugledan, poput svog vlasnika Mite. Deda Mita je pod stare dane polako gubio sluh, ali je odbijao da nabavi slušni aparat. Zbog ničega na svetu ne bi pristao da ode kod lekara. Odlučno je protestovao protiv moderne medicine i svega što ima veze sa njom. Uzdao se u narodne recepte, naročito u beli luk. Taj univerzalni lek za sve boljke, pa i gluvoću. Uzalud ga je žena opominjala da će neprijatan miris rastirati sve goste bifea, zar da posle toliko godina rada spadnu na ništa zbog belog luka. Toliki trud, ni zašta. Pošto Miti do nikoga nije stalo kao do najmlađeg unuka, stvar je predata u njegove ruke. I unuga je posle dužeg vremena jedva ubedio da ode kod lekara. Usledilo je nekoliko pregleda i analiza, a onda je Mita dobio svoj prvi slušni aparat.
Srpski na srpskom.
Kada se uz oblike odričnih zamenica, koje počinju slogom ni, niko, ništa, niči, nikakav, upotrebi predlog, taj predlog se smešta između ni i promenljivog dela reči i rastavlja ih na tri odvojene celine. Zbog toga je nepravilno reći od nikoga za ništa, zbog ničega do nikoga. Pravilni oblici glase, ni od koga, ni za šta, ni zbog čega, ni do koga. Ovo rastavljanje izostaje ukoliko je značenje zamenice na neki način prošireno ili pomereno, pa ispravno reći spasti na ništa. Prilog ni za šta može da se piše i spojeno i odvojeno, u zavisnosti od značenja koje se ostvaruje u kontekstu. Ako znači bez potrebe, bez razloga ili nepotrebno, ni za šta se piše spojeno. Naprimjer, namučio sam se ni za šta. Ni za šta pišemo odvojeno kada prilog ima značenje odrične zamenice ništa. Naprimjer, ovaj auto ne bih menjao ni za šta. Protestovati ili protestvovati. U ovom glagolu se javlja takozvano parazitsko v, koje je tu došlo analogijom prema glagolima izvedenim od imenica sa sufiksom stvo. Prisustvo prisustvovati, odsustvo odsustvovati. Međutim, u slučaju našeg glagola izvedenog od imenice protest, oblik sa parazitskim v norma ne prihvata, te je pravilno samo protestovati.
Da je Mitina žena znala kakve će im probleme doneti njegov slušni aparat, ni za šta na svetu ga ne bi pustila kod lekara. Muž je sada čuje i kad misli da je niko ne sluša, stalno se ljuti na nju, ni zbog čega. Ona je navikla da tu i tamo tiho kritikuje kad joj nešto nije po volji, ali on to do sada nije mogao da čuje. Taj pakleni aparat će im upropastiti brak. Ne bi ona ni od koga tražila pomoć da stvar nije izmakla kontroli. Zato je odlučila da ode kod onog istog lekara i zahtjeva da Miti oduzme slušni aparat. Bila je čak spremna da protestuje ispred ordinacije dok lekar nešto ne preduzme. On će valjda razumeti ozbiljnost problema. Jer otkad je njen Mita dobio slušni aparat, već dva puta je menjao testament i kako da zna ko će jednog dana naslediti njegov bife.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
nastao bi, još uvek mogu da osetim, jer si moja ljubavi.
Osam je sati i 15 minuta, temperature i dalje u istim onim opsezima koje smo već pomenjali, dakle između 0 i 4 se kreće temperature u celoj Srbiji, jedino je u Velikom Gradištu plus 5, a na Kopaoniku je minus 6, to su najveći ekstremi ovog jutra. U Beogradu trenutno plus 2, u Novom Sadu plus 1, u Kragujevcu i Nišu 3 stepena iznad nule i dalje je maglovito iznad većeg dela Srbije, pa je to važno znati za sve one koji planiraju da sednu u vozilo i eventualno planiraju neku dužu vožnju. Najavljivao sam da ćemo imati gošću u studiju sa kojom ću razgovarati o postu, pa evo i najave.
Gost jutra.
Moja sagovornica jutros je Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog na Klinici za endokrinologiju, specijalista za metabolizam i metaboličke poremećaje, a posebno smo je pozvali i zbog jedne knjige koju je objavila, koja govori o nekim savjetima za post. Dobro jutro i hvala vam što ste nam došli u gosti u tvoje vreme.
Dobro jutro i pomaže Bog. Hvala vam na pozivu i zadovoljstvo je ovog jutra, da kažem, pozdraviti sve naše slušaoce i poželeti srećan i blagosloven post narednih 6 nedelja, da u zdravlju dočekamo rođenje Bogomladenca.
Pričali smo baš sa slušaocima pre nešto malo više od pola sata i evo svi koji su nam se javljali su počeli da poste. Pitao sam ih koliko im je težak taj prelazak sa ove mrsne ishrane na posnu i niko od njih se nije nešto mnogo žalio. Da li vi tu ipak imate neke savete?
Naravno.
Šta je važno uraditi, na šta ne smemo da zaboravimo?
Apsolutno. Post predstavlja jedinstvo i duhovnog i telesnog i on je sličan i vegetarijanskoj i mediteranskoj ishrani, ali postoje određene razlike i ako se hranimo tokom godine mediteranskom ishranom koja podrazumeva obilje voća, povrća, žitarice, mahunarke, zatim maslinovo ulje, ribu, a naravno određene količine i proteina i mesnih i mlečnih, ali ne preterane proteinske ishrane, znači nekih 12 do 18% dnevno kalorijskog unosa, nama neće biti teško da pređemo na post, jer post će biti sličan isto sve ovo, znači obilje voća i povrća, po pola kilograma voća i povrća, znači zelenih salata, svežih salata, turšije, kuvanih variva, znači makunarki, žitarica, naravno uz maslinovo ulje koje može da bude vrlo korisno, pričat ćemo kasnije i zbog čega, uz ribu u danima kada može da se jede riba. I jedino što ćemo isključiti bit će znači mlečna, mesna hrana i jaja. Za one koji poste tokom godine sredu i petak, prosto je to poznato i oni će lako da se prilagode i post će dovesti do jednog, da kažem, čišćenja organizma i regulacije da kažem i masnoća i glikoregulacije, a i prevencije brojnih hroničnih bolesti. I ova knjiga o kojoj ste najavili, Post put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka, napisana je pre nekih 12 godina zajedno sa profesorom Bogoslovskog fakulteta, profesorom Vladimirom Vukašinović, gde mi govorimo dakle o svim blagodetima posta i upravo u ovoj razlici i sličnosti, znači sa drugim tipovima ishrane. Ono što bih istakla u postu, da su nam veoma važna dijetna vlakna koja se nalaze u voću, povrću i žitaricama. Ona su nam važna i za jačanje imuniteta. A evo na koji način, objasniću. Zato kad jedemo vlaknastu hranu, kad je ne usitnjavamo suviše, nego znači to prosto može da bude cela paprika ili iz turšije ili sveža paprika, paradajz, krastavac, grčka, salata i sve ostalo što ima vlakna, pasulj, sočivo kuvano, kuvan kupus, kuvan grašak, kuvana boranija, znači sve ono gde ima dovoljno vlakana, zatim hleb integralni, hleb od celog zrna. Ta vlakna, dakle, čine prebiotsku osnovu, ona čine baštu u našim crevima na kojoj će da rastu probiotske bakterije i time ćemo mi jačati naš imunitet.
To ste baš lepo rekli, baštu na kojoj raste sve drugo. Ja se sećam da su nama, koji nemamo veze sa medicinom, objašnjavali da se imunitet nalazi u crevima, u plućima i, ako se ne varam, još u jetri, jel tako, da su to negde ključne tri organa, odnosno sistema u našem telu, i svi ističu značaj velikog broja tih zdravih bakterija, raznovrsnosti u crevima za imunitet celog organizma, a čini mi se da mi to imamo u našem nasleđu.
Kako da ne,
upravo... Pomenuli ste turšije, zima je period kada svi kiselimo kupus, ili tako, kada se jedu i te fermentisane namirnice. Kefir se ne sme koristiti tokom posta, ali i takako vrlo zdrav za jačanje te...
Apsolutno.
Za bogaćenje te crevne flore.
Apsolutno, to su prirodni načini, od mlečnih, znači kad nije post,
da.
Kefir, jogurt, kiselo mleko, ali sad u postu zaista, ako smo napravili turšiju, a ako nismo, nije još kasno se napravi, mi ćemo upravo znači fermentisano da unosimo probiotske kulture iz kiselog kupusa, iz turšije, i pomenula bi recimo turšiju, možemo i beli luk da stavljamo u turšiju, što je izuzetno zdravo, dakle posebno ja sam u vreme COVID-a isticala post kao veoma koristan u jačanju imuniteta i prevazilaženju bolesti.
E sad, hoću da vas pitam jednu stvar koju nam je pomenuo jedan slušalac. On je rekao da je celog života radio kao građevinski radnik i da je imao velikih problema i da nije mogao da posti dok je radio, jer nije imao dovoljno snage.
Pa nije, da, nije imao snage dovoljno upravo zato što je jeo hranu koja je bila, možda jeo hranu koja je imala koncentrovane šećere, gde je dolazilo znači do naglih skokova insulina, a onda posle toga i do pada šećera u krvi, takozvane hipoglikemije, gde bi se osetila slabost, malaksalost. Ali ako mi sada pripremimo, recimo ja planiram da pripremim u toku ove nedelje dva jela, dobro, to će biti prebranac, klasičan prebranac, koji će meni biti osnova uz koju ću ja da koristim razne salate, znači i sturšije i sveže povrće i ješću to, znači kao glavno jelo, naravno bit će tu obilje voća, a sljedeća jedna stvar koju isto predlažem našim slušalcima, to je humus koji se pravi od leblebije, gdje se ona potopi, stoji recimo 24 sata da bi se lakše skuvala, zatim se izmiksira i tu se doda i maslinovo ulje i limunov sok i tahan, tako da dobije se znači jedna supstanca, namirnica koja je proteinska i znači ima biljne proteine koje mogu da drže sitost, a obilje i vitamina i minerala, tako da je veoma zdrava. Ja bih pomenula da na sajtu mojom koji se zove www.endokrinolog.rs nalazi se jedan folder koji se zove Mediteranska ishrana recepti. E sad, među tim receptima ima mnogo posnih recepata, takozvanih šarenih tanjira, gde sam ja u stvari ono što sam pripremala, lepo aranžirala, napravila ikebanu na tanjiru, fotografisala i naravno davala i recept za domaćice. Pa recimo, evo šta možemo da napravimo. Možemo da napravimo, još uvijek ima plavog patlidžana, možemo da ga ispečemo u rerni, da ga onda znači malo izmiksamo ili izgnječimo viduškom, možda bolje da izgnječimo da ne bi uništili ta dijetna vlakna, da dodamo maslinovo ulje, malo posolimo, da dodamo sitno seckan beli luk i da to možemo 2-3 dana da jedemo namaz preko hleba od celog zrna. Ili standardno recimo da ispečemo isto u rerni crvenu papriku ako smo ostavili u frizu i da ispečemo sa maslinovim uljem, sirćetom, jabukovim i belim lukom.
Ja sam doručkovao, ali ide mi voda na usta od ovoga što sada pričate. Kada smo kod toga, svi ističu značaj doručka i da ga nikako ne treba preskakati.
Tako je. Znate, pošto se ja bavim gojaznošću, prevencijom dijabetesa, metaboličkim sindromom, i vrlo često imam pacijente koji mi tvrde da oni jako malo jedu, dakle, ne znaju zapravo kako su se ugojili, a tajna je u tome što oni preskaču obroke i njihov metabolizam je usporen. Znači, ako neko ne doručkuje, a ručak bude tek negde u 4-5 sati, znači, usporen je metabolizam, takva osoba će se gojiti. A osoba koja je jutros doručkovala u 7 sati, ja stvarno savjetujem pre posla da se doručkuje. Ako neko baš ne može da stigne, nek napravi doručak i neka ponese i neka ga pojede na prvoj pauzi na poslu. Tako da, doručak nam je izuzetno važan i on bi energetski trebao da bude, znači, jači, čak ne može da bude, da bude podjednako kao i ručak, znači moramo da doručkujemo. I dobro bi bilo da imamo za užinu neku voćku da pojedemo. Ili recimo sad u postu možemo da skuvamo pšenicu, da stavimo malo badema, oraha, može da bude trunčica meda recimo za one koji nemaju poremećaj šećera, da to bude jedan zaslađiva, da bude jedan, da kažem, da bude jedan obrok koji je nije previše sladak, a opet može da bude koristan.
U našem narodu je dobro poznata i geršla. To jest ječam, je li tako?
Jeste, kuvani ječam.
I to isto jako lepo može.
Da, to može isto da se napravi sa orašastim plodovima. Naravno, u postu možemo da sve one pahuljice od ovsa, ječma, raži koje smo stavljali u danima kad nije post, u kiselo mleko, jogurt, mi sad možemo da iskoristimo da stavimo recimo u paradajz sok ili da stavimo u čaj. I da recimo to isto može da bude dobar primjer jedne užine, ne može da bude glavni obrok, ali užina može da bude. A u danima kada je recimo riba dozvoljena, ja savjetujem da se recimo sitnije ribe, papaline ili skuša, koja, to su one ribe koje nemaju mnogo olova, mnogo žive, pogotovo za naše buduće, da kažem, i majke i trudnice, da ne bude znači previše krupna riba, već ta sitnija riba, dovoljno je staviti papaline u rernu sa malo ulja od košica grožđa, malo vode i trunka belog vina, začiniti i za 15 minuta vi imate girice koje su ispečene, koje mogu isto da budu dodatak ishrane.
Tu ćemo napraviti jednu kratku muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor. Za sve vas koji ste nam se eventualno sad skoro priključili, u gostima nam je Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog na Klinici za endokrinologiju i specijalista za metabolizam i metaboličke poremećaje. Pričamo o postnoj ishrani.
wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got his leg to keep, he can't hang around. It's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Radio Beograda, gošće nam je profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog na klinici za endokrinologiju, specijalista za metabolizam i metaboličke poremeće i autorka knjige o pozitivnim stranama posta. Kao što ste čuli već od nje, ona ozbiljno zagovara i mediteranski način ishrane i pričamo o tome, evo već nekoliko minuta, imamo još jedan blok pred nama. Profesorka, evo stiglo nam je i pitanje u vezi sa postom na vodi. Kako njega sprovoditi, koliko sme da traje i tako dalje.
Post na vodi jeste, da kažemo, najoštriji vid posta i naš narod obično posti na vodi jednu nedelju dana pred pričest. Ima i onih koji poste duže na vodi, ali ja mislim da bi prema zdravstvenom stanju svako trebao individualno se dogovori sa svojim duhovnikom kako da posti. Po meni, recimo, ako bi se postilo na ulju, ceo post bi mogao lako da se izdrži. A oni koji naravno imaju teže zdravstvene poremećaje, koji su preživali, znači, neke hronične bolesti ili karcinom, kod njih može da se dobije prosto dopuštenje i da se posti i na ribi ceo post. Važno je znati da duhovnik prosto osjeti želju da neko i volju želi da započne da posti, i za taj neki početak posta, za one koji se tek počinju da poste, po meni treba dozvoliti da bude makar i na ribi najveći deo dana, ali da se posti. Znači, da se ne unose belančevine životinskog porekla. Jer tako se post može lakše izdržati, ali kažem, sve je individualno. Naravno, za žene koje su trudne, ja sam zagovornik da ne bi trebalo da budu na postu, jer to je jedan, da kažem, poseban period života gde moramo da obezbedimo dovoljno nutrijenata i za bebu, eventualno možda nedelju, dve dana da bude post na ribi, da se pričaste, ali generalno ceo post na vodi, za to ne bih mogla da prihvatim, recimo kada su trudnice u pitanju.
Da, dobro, i to je važno isto znati. Siguran sam da se sve one dovoljno unapred raspitaju i konsultuju sa nekim koji ima sva ova znanja koje vi posjedujete. Pomenuli ste u prethodnom segmentu našeg razgovora da mediteranski način ishrane generalno, a posebno post, doprinose u stvari jačanju našeg imuniteta.
Jačanju imuniteta.
I čak i mogu da budu prevencija nekih hroničnih i težih.
Naravno, jačanju imuniteta pomenuli smo preko tih prebiotskih, znači dijetnih vlakana, preko određene hrane koja ima fermentisane probiotike, pre svega kroz smirenje, što je veoma važno. Kroz smirenje, kroz duhovnu ravnotežu mi postižemo zapravo da nema lučenja hormona stresa, kateholamina, adrenalina, noradrenalina, glukagona, kortizola, a onda kad nema tih hormona stresa, bit će dobri i naše vrednosti i šećera, i masnoća, i krvnog pritiska, i time ćemo imati povoljan efekt na sprečavanje infarkta šloga, na sprečavanje ateroskleroze. A također je važno da kada dođemo u fazu smirenja, mi podižemo i svoju antioksidantnu zaštitu i na taj način pospešujemo naš imunitet i preveniramo i ove najteže bolesti kao što je karcinom i kao što su autoimune bolesti, kao što je bronhijalna astma, ulcerozni kolitis, kao što je Hashimoto tiroiditis i druge bolesti. Tako da tu nam je post zaista, velika je blagodat posta, ali istakla bih i ove neke namirnice koje, pored voća, povrća, žitarica, znači mogu da deluju na smanjenje telesne težine, stomačne gojaznosti, koje u osnovi metaboličkog sindroma, važno je maslinovo ulje. Zašto? Zato što nam ono poboljšava vrednosti krvnog pritiska, reguliše lipidni status, ima dobar efekat na insulinsku rezistenciju i samim tim i na plodnost. Također ne smemo zaboraviti da plave ribe, znači dubokih mora, kao što su znači haringa, skuša, kao što su girice, papaline i druge ribe, naravno i tunjevina u određenoj količini da može da se uzima, mogu da nam pomognu tako što popravljaju insulinsku senzitivnost, smanjuju insulinsku rezistenciju, popravljaju lipidni status, nivo triglicerida, holesterola, ali nam podižu i nešto što je veoma važno u krvi, D vitamin, koji je izuzetno važan i za naš imunitet, i za plodnost, i za dobro raspoloženje. Znači, koristeći redovno ribu, mi ćemo da popravimo i D vitamin. Tako da to su sve, znači, blagodati da možemo da prosto povežemo sve metaboličke bolesti i poremećaje koje su vezane za stomačnu gojaznost, a to je šećerna bolest, to su bolesti kao što je povišen krvni pritisak, povišene masnoće, ateroskleroza, masna nealkoholna bolest jetre, zatim depresija. Znači post može direktno da utiče na depresiju time što ćemo smanjenjem stomačne gojaznosti smanjiti citokine koje se luče u masnom tkivu određene materije kao što je interleukin 2, interleukin 6, tumorne kroze faktor, jer te materije na nivou mozga presecaju stvaranje hormona sreće, serotonina. Tako da sam ja u naučnim istraživanjima dokazala da post i mediteranska ishrana smanjenja stomačne gojaznosti dovode do popravljanja i prevencije, ali i lečenja one depresije, te takozvane endokrinološke, hemijske depresije izazvane, dakle, gojaznošću, stomačnom gojaznošću, i naravno imamo povoljan efekat i na prevenciju raka, jer ćemo postom da zadržimo normalnu i da smanjimo telesnu težinu, kao što to uspevamo i mediteranskom ishranom, a kada smanjimo telesnu težinu, mi ćemo smanjiti nivo insulina u krvi, a znamo da insulin, koji nastaje kad jedemo koncentrovane šećere, glavni odgovorni krivac za nastanak i onih najtežih bolesti kao što je karcinom. Jer hiperinsulinizam, dakle, pokreće kancerogenezu.
Da, dakle, zaista su velike, velike koristi i blagodeti, kao što ste sada i sami rekli, ovakvog načina ishrane. I za kraj razgovora bih voleo da vas pitam koji su vaši savjeti za završetak posta. Doduše, sada smo tek na početku, ali eto da pomenemo i kada se post završi i kada se vratimo tom nekom, ajde da ga nazovemo, uobičajenom načinu ishrane, kako tu onda napraviti taj prelaz.
Prije nego što to odgovorim, samo jedna mala dopuna naučna koja je veoma važna. Jedan marker ateroskleroze koji smo proučavali, a zove se homocistein, koji vodi direktno u infarkt šlog, pokazalo se kod ljudi koji poste upravo zbog tog načina ishrane, jer ne jedu životinske, mesnu, gurmansku hranu koja povećava homocistein, već unose biljne proteine iz, znači, pasulja, sočiva i drugih namirnica, da imaju manji homocistein i time direktno dokazujemo da post može da prevenira aterosklerozu. To smo naučno kroz više radova prikazali, tako da je to veoma važno. A kad hoćemo da pređemo sa postne hrane na mrsnu hranu na kraju posta, pa znate, važna je umerenost. Da kada se završi post, da ne krenemo, znači, narednih dana da uzimamo u većim količinama ove životinske mrsne namirnice, jer može da dođe do određenih digestivnih tegoba, već postepeno i na sam dan Božića od svega da uzmemo, ali da to bude malo sira, jedno do dva jajeta, da bude jedan šnit pečenja, opet uz obilje salate, i tako da nastavimo narednih dana.
Da. Neko je negde rekao, ja sam to zapamtio, prvo stavi na pola tanjira salatu i povrće, a onda ostatak dopuni čime želiš. Nekako je to možda jedan od najjednostavnijih savjeta. I zapamtio sam i to da treba da bude što šarenije, to i vi ističete. Što više boja u tom tanjiru, to ćemo više sastojaka obuhvatiti koji su nam potrebni.
I ja prosto, još jedna informacija za moje i pacijente i buduće pacijente i naše slušalce, da zaprate stranicu koja se zove Mediteranska ishrana prof. Vesna Dimitrijević-Svećković, zato što tu se također nalaze mnogi primjeri posne hrane, medicinske emisije, ali i hrana za dušu. Tu ima mnogo duhovnih saveta, lepih misli koje snaže raspoloženje. I da ne zaboravimo još nešto da kažemo, da post je ne samo hrana i ne samo duhovno smirenje, post su i naša dobra dela. Da u danima posta činimo dobra dela, da obiđemo one koji su sami usamljeni, da odnesemo nekom ručak, da pozovemo nekoga da to bude neki prijatan razgovor, da širimo jednu pozitivnu energiju, da širimo ljubav, jer to je nešto što se od nas očekuje, i da ne brinemo previše, da prosto prepustimo sve Gospodu, a time će, dakle, biti i naš imunitet jači i sprečit ćemo brojne hronične bolesti.
Profesorka, mnogo vam hvala na ovim lepim savjetima koje ste nam dali i na vremenu koje ste odvojili. Znamo da sad idete na fakultet i da imate obaveze sa studentima, tako da vas nećemo više zadržavati. Čuli ste profesorku
dr.
Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinologa na Klinici za endokrinologiju, specijalistu za metabolizam i metaboličke poremeće. Čuli ste njene savete i preporuke koje internet stranice možete posetiti, gde ćete naći brojne recepte i inspiraciju za ishranu tokom posta.
Pass this thing's getting more. Eko.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrije.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Posle poraza od Brazila, mogu li fudbaleri Srbije da odigraju bolje i stignu do prvih bodova na svetskom prvenstvu? Sa mondijala u Kataru prenosimo utakmicu drugog kola grupe G između Srbije i Kameruna. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Ponedeljak, 28. novembar, 11 časova. Radio Beograd, prvi program.
Četrnaest minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Za nekoliko dana, 1. decembra, bit će obeležen Svetski dan borbe protiv HIV-a i AIDS-a, a u okviru priprema za obeležavanje ovog dana, udruženje Potent organizovalo je i besplatno testiranje na HIV i hepatitis, sve u okviru Evropske nedelje testiranja koje se završava danas. Tim povodom pozvali smo Bratislava Prokića iz organizacije Potent, on je predsjednik uprave, da nam da malo više informacija o značaju ovog testiranja. Dobro jutro i hvala što ste sagovornik Radio Beograda.
Dobro jutro, hvala i vama.
Evo, danas se završava ova Evropska nedelja testiranja. Vi ste organizovali jedan checkpoint, je li tako, mesto gde se može testirati. Kakva su vam iskustva, koliko ste imali zainteresovanih tokom ovih prethodnih nedelju dana?
Pa evo, mi već testiramo od 2019. godine praktično u Beogradu, potom u Nišu i Kragujevcu 2020. Imamo mi veliko interesovanje, praktično radimo najviše sa populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima, budući da je tu koncentrisana epidemija, a i znamo sami da u 24 zavod institutu za javno zdravlje u Srbiji svako može da se testira svake godine, besplatno, anonimno, tako da smo se malo više fokusirali na populaciju koja je pod pojačanim rizikom i ove godine smo imali do današnjeg dana 22 pozitivna slučaja, preko 50 slučaja sifilisa i nismo imali za sada slučajeve HCV epidemije. Međutim, naravno, od 1. decembra otvaramo vrata i za sve ljude koji su zainteresovani da odrade u našim centrima testiranje, dakle nebitno uopšte na seksualnu orijentaciju ili bilo kako drugo svojstvo. Brzim testovima radimo testiranje koji su jako pouzdani i ono što je dobro, što se znači za 20 minuta, potpuno anonimno svako može testirati i svako treba da se testira koji seksualni aktivan, tako su i takve su i preporuke.
Vaša organizacija ima jedan od ciljeva unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Srbiji. Pretpostavljam da radite dosta i sa mladima kojima je potrebno prenositi brojne informacije, ali tako i obrazovati ih iz ove oblasti.
Pa evo, mi ove godine smo malo krenuli neki pilot, da kažem, projekat ili aktivnost po školama. Prosto radimo neku vrstu radionice sa mladima i u pre svega srednjim školama ili nekoliko osnovnih škola u Beogradu. To je 30 škola ćemo obići do polovine decembra i zaista nevjerovatno je koliko današnji mladi znaju manje o seksualnom zdravlju i o HIV-u nego što su neke starije generacije malo učile ili bar neko ih je posjećivao u školama, nešto su pričali o tome i to je bio nekako sastavni deo. Valjda to bio i polet zbog toga što je tada taj HIV aktivizam rađao i tek je bilo nekako to nova, mlada, neka, da kažem, bolest koja je izazivala veliki strah. Međutim, danas se malo to, da kažem, formalno zapostavilo i još uvijek nemamo seksualno obrazovanje, kurikulum za seksualne i reproduktivno zdravlje za srednje škole i mislim da je to veliki problem jer stasuju mlade generacije koje su o seksualnom i reproduktivnom zdravlju mogli da uče samo iz nekih erotskih filmova ili od prosto drugara u razgovoru. Malo je roditelja koji zaista otvoreno govore s njima o važnosti upotrebe kondoma, o svim onim stvarima koje su važne da se zaštiti seksualne i reproduktivne zdravlje. Tako da nam je negdje u planu da sljedeće godine, naravno treba da pomenem da to rade psiholozi i prosto ljudi koji su vrlo, vrlo edukovani na tu temu, ali sljedeće godine planiramo da apliciramo kod ministarstva prosvete da više tih, da obuhvat bude veći, naravno, što se tiče škole i da napravimo neki sistem ili bak neki predlog nekog kurikuluma za rad sa mladima u budućnosti kako bi to postalo neki sistemski program edukacije mladih ljudi.
Da. Mada, ako smem da dodam, čini mi se da je neophodno raditi i sa roditeljima, jer i kod njih postoji niz predrasuda i pre svega uverenje da su deca suviše male i da još nije vreme da se o tome priča, a u stvari nema baš jasnog uvida u to koliko naša deca znaju, a da mi to u stvari ne znamo.
Verovali ne, upravo roditelji su najveći protivnici uvođenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja u školama. To je dakle, definitivno i to ćemo sve raditi u saradnji sa institutima Zavoda za javno zdravlje, sa psiholozima, pedagozima i baš jeste point da se vidi kod roditelja u stvari roditeljskim savjetima po školama, da se vidi gde su to neke predrasude i kako da se napravi stvari kurikulum sa kojim će i oni da se slože. I moramo praktično da vidimo da tu nemamo upravo opozicije, da imamo veliku podršku stvari roditelja kada se radi o ovoj temi.
Odlično. Bratislave, hvala vam mnogo na ovom uključenju i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Bio je ovo Bratislav Prokić, predsjednik uprave organizacije Potent, koja, evo, kao što ste čuli od njega, organizuje besplatno i anonimno testiranje na HIV i hepatitis.
Sećam se ulice i kiše koja počinje. Još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se zrušilo.
Nepuna 4 minuta, preostala su do 9 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda. U 9 ćete čuti naše najnovije vesti, a potom u poslednjem satu našeg današnjeg druženja slede EU Info vesti, razgovor sa direktorkom Akademije ženskog preduzetništva o konferenciji Ruralne Evropljanke i uključenje iz Katara, razgovor sa našim kolegama koji prate fudbalske utakmice na mundijalu, a nas danas najviše interesuje ona koja počinje u 11 između Srbije i Kameruna. Pozivamo vas da i dalje budete uz nas.
Cause the light will never shine.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Fudbaleri Srbije od 11 časova uz direktan prenos na talasima našeg radija igraju protiv Kameruna, drugu utakmicu na svetskom prvenstvu u Kataru. Taj duel će u velikoj meri uticati na rasplet u našoj grupi. Selektor Dragan Stojković rekao je za RTS da je zdravstvena situacija daleko bolja nego pre meča sa Brazilom i da će danas svi igrači biti u konkurenciji za prvi tim. Imao je samo reči hvale o današnjem protivniku.
Kamerun je uvijek bio dobar reprezent afričkog fudbala, odlične igrače ima, igrače koji su bukvalno legende svjetskog fudbala. Od Čupo Motinga pa Kambija i dalje, ekipa koja u kontranapadu može zaista puno problema da napravi bilo kojoj ekipi, tako da moramo biti jako, jako oprezni. Jer smo mi znali još u aprilu, kada smo izvukli grupu, da će definitivno ove tri ekipe, Kamerun, Švajcarska i mi, se boriti za to jedno mesto. Tako da sudbina je u našim rukama, mi odlučujemo o sebi i to je dobro.
Nemanja Maksimović, član Zlatne generacije sa svetskog prvenstva za mlade 2015. godine, kaže da ekipa treba da da maksimum kako bi prošla grupu.
Mi na Novom Zelandu smo izgubili prvu utakmicu protiv Urugvaja i tada smo znali da nije kraj, da treba budemo svi zajedno, da budemo kao tim, kao jedan. I tu smo uspeli, posle toga pobedimo sve utakmice i da osvojimo svetsko prvenstvo. I sada posle ovog poraza znamo da nije kraj sveta, da imamo još dve utakmice, da imamo realne šanse da prođemo grupu. Bitno je da smo kao tim, da je vlada dobra atmosfera i da ćemo dati maksimum da pobedimo Kamerun i da se vratimo u borbu za prolazak.
Danas u Kataru na programu još tri utakmice. Od 14 časova igraju Južna Koreja i Gana. Tri sata kasnije sastaju se Brazil i Švajcarska, dok je za 20 časova zakazan duel Portugalije i Urugvaja. Prenosi su na našoj televiziji. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Kraljevini Norveškoj. U Oslu će razgovarati sa kraljem Haraldom V, premijerom Jonasom Garom Stereom i predsednikom parlamenta Masudom Garahanijem. Tokom posete predsednik Vučić će se sresti i sa norveškim privrednicima iz energetskog sektora. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Bukureštu sa rumunskim kolegom Nikolajom Ćukom, a nakon toga će učestvovati na Minhenskom sastanku lidera, koji okuplja više od 50 učesnika na najvišem nivou. Na sastanku će biti reči o efektima sukoba Rusije i Ukrajine, a Brnabićeva će učestvovati i na okruglom stolu koji se tiče povezivanja na Zapadnom Balkanu. Posetu u Bukureštu premijerka je sinoć započela sastankom sa srpskim privrednicima koji žive i rade u Rumuniji. Isporuke ruskog gasa u centralnu i zapadnu Evropu sve su manje. Gazprom je najavio da bi danas mogao da smanji ili čak potpuno obustavi isporuke i preko Ukrajine, ako ta zemlja ne pusti sve količine namenjene Moldaviji. Vlasti Ukrajine i Moldavije smatraju to ucenom. Rusija poručuje i da neće isporučivati gas i naftu zemljama koje ograniče cenu. Situaciju analizira urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
Sada preko Ukrajine ide oko 42 miliona kubnih metara gasa dnevno, što znači da to nisu pune količine koje mogu da se transportuju tim pravcem. I mislim da je ovo zapravo bilo upozorenje Moldavi i Ukrajini, jer čini mi se da zapravo Moldavija preprodaje svoj gas Ukrajini, jer znamo da Ukrajina ne naručuje direktno gas od Rusije. Tako da nadajmo se da će biti pameti i da će oni nastaviti da isporučuju sve u Moldaviju, da ne dođe do toga, a verujem da ni Rusi nije do zaoštravanja situacije sa Evropom.
Rusko ministarstvo odbrane saopštava da ukrajinske snage ponovo gađaju centar Donjecka, koristeći NATO municiju. U Kijevu je pao sneg, temperatura je oko nule, a milioni ljudi suočeni su sa restrikcijama struje i grejanja. U Hersonskoj regiji stanovništvo se i dalje evakuiše. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da ruski udari na energetska postrojenja neće oslabiti odbranu. Vatikan je ponudio da organizuje pregovore između Ukrajine i Rusije na svojoj teritoriji. Dečak iz Subotice kojim je odstranjena slezina nakon napada vršnjaka u školi, zbog povišene temperature prevezen je iz subotičke bolnice na dalje lečenje u Institut za zdravstvenu zaštitu dece u Novom Sadu, potvrdio je za RTS otac 13-godišnjaka. Poslednja u nizu vesti o vršnjačkom nasilju stiže iz Vranja. Učenik ekonomske škole šutirao je školsku drugaricu. Od početka ove godine zabeleženo je 286 slučajeva, a problem su vidljivim učinile društvene mreže. Epidemija COVID-a jenjava, pa će u Beogradu dežurne COVID ambulante ostati samo u domovima zdravlja Zemun i Palilula. U ostalim domovima zdravlja u prestonici građani će kroz regularne ambulante i respiratorne centre moći da provere svoje zdravstveno stanje. Još jedna vest iz sporta. U ABA ligi na programu je večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Meč počinje u 20 časova. Juče je FMP u Železniku bio bolji od Igokeje sa 89:77, dok je Mega Basket poražen u Skoplju od MZT-a rezultatom 94:82. Vreme danas, oblačno, prepodne i maglovito, ponegde slaba kiša u planinskim predelima i sneg, temperatura do 8 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Tražiš stari osmeh u ogledalu, lice ne sluša tvoj hit. Odaju te oči i negde iza njih davno izgubljeni mi. U šta se ovaj svet za noć pretvorio, između nas su zidovi. U karantinu srca okovani led, bez suza i bez radosti. Ne kroz mene kažeš sve u redu je, kao da i ja nisam sam. Nesnađen malo toga još prepoznajem i tek ponešto osjećam. Ne Thank you.
ovog jutra nikako da prebacimo četvorku, mislim na temperature u Srbiji, jedino je u Velikom Gradištu 5 stepeni, u svim ostalim gradovima u našoj zemlji između 0 i 4, na Kopaoniku je i dalje minus 6 i tamo je najhladnije i pritom je subjektivne doživlje temperature kao da je minus 13, dakle ozbiljna hladnoća na ovoj planini uz maglu. Magla je i dalje nad otprilike polovinom teritorije Srbije, možda čak i nešto više od polovine. I ona, nažalost, doprinosi i zagađenju vazduha koje je od ranog jutra u onim crvenim i narandžastim zonama, dakle vazduh koji udišemo jutros nikako nije dobar. A temperature, kao što rekoh, između 0 i 4, u Beogradu trenutno 2 stepena, u Novom Sadu 1, u Kragujevcu i Nišu plus 3. Danas najviša dnevna neće biti mnogo viša, najdalje do 7 stepeni ćemo danas dobaciti. A u ovom satu jutarnjeg programa uskoro ćemo emitovati EU Info Vesti, kao i svakog ponedeljka, a potom ćemo se uživo čuti sa kolegom Dejanom Nikolićem, koji je u Kataru zajedno sa Milanom Bigovićem i odakle izveštava sa svetskog prvenstva u fudbalu. Naravno, svi odbrojavamo do 11 sati kada će Srbija igrati protiv Kameruna u borbi za prve bodove na ovom mundijalu posle neuspešnog, ali mora se reći i očekivanog poraza od Brazila. Za otprilike pola sata u emisiji ćemo razgovarati i sa direktorkom Akademije ženskog preduzetništva Janom Zabunov. Ova organizacija priprema konferenciju pod nazivom Ruralne Evropljanke, pa će nam reći šta su se pripremili i koje će biti teme o kojima će govoriti. Nadam se da vam je to dovoljno zanimljivo, da ostanete uz nas i u ovom poslednjem satu jutarnjeg programa.
centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Malina je jedan od najpoznatijih izvoznih proizvoda Srbije. Tokom 2021. Srbija je izvezla 483.500 tona u vrednosti od 824,1 miliona evra. U statistiku ulaze i proizvodi kompanije Master Food iz Užica. Putem EBRD programa za konkurentnost preduzeća koji podržava Evropska unija obezbedili su finansiranje za novu automatsku pakericu za smrznuto voće i liniju za pranje i kontrolu voća. Rezultati ove investicije su povećana produktivnost kao i mogućnost razvoja novih proizvoda. U Srbiji je oko 350 preduzeća iskoristilo podršku putem ovog programa, a ukupna vrednost njihovih investicija je oko 90 miliona evra. Istorijski lokalitet Viminacijum sada je mnogo dostupniji svima zahvaljujući aplikaciji Imersium, čiju izradu je pomogla Evropska unija. Aplikacija je vodič kroz arheološka nalazišta. Upotrebom proširene i virtuelne stvarnosti 3D rekonstrukcija, posetilac kroz igru i istraživanje uči o prošlosti Viminacijuma, kao i o načinu života ljudi u Rimskom carstvu. Ovo tehnološko rešenje nastalo je u okviru programa Kreativna Evropa. Raspisan je novi poziv za program. Rok za prijavu je 23. februar 2023. Ko može da se prijavi, kao i druge detalje vezane za poziv, saznajte na europa.rs. Ujedinjeni u aktivizmu za zaustavljanje nasilja nad ženama i devojčicama. Tema je ovogodišnje kampanje Orange the World, 16 dana aktivizma, koja traje do 10. decembra, kada obeležavamo Međunarodni dan ljudskih prava. Svaka treća žena u Evropskoj uniji i širom sveta doživjela je fizičko, seksualno, socioekonomsko i verbalno nasilje, barem jednom u životu. Ove godine delegacija Evropske unije se pridružuje globalnoj kampanji. Pozivamo vas da pratite naše naloge na društvenim mrežama i da se uključite u kampanju koju ćemo početi izložbom na Kalemegdanu i modnom revijom koja će biti održana u silosima u Beogradu. Detaljan program potražite na europa.rs.
Za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Preduzeće Eko Minerali Smedereva, čiji je vlasnik Slavoljub Jeremić, a u čijem sklopu je vinarija, nadaleko je poznato. Ključni razvoj je pomogla Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, o čemu Slavoljub kaže.
Donaciju koju smo dobili od GIZ-a je, bez obzira na vrednost, odnosno bez obzira na iznos, u velikoj meri pomogla zato što nas je naterala da ranije završimo jedan deo projekta koji smo od ranije planirali i stalno ga nešto produžavali, stalno ga nešto prolongirali. Konkretno dobili smo iznos od 10.000 eura koji je namenski opredeljen za razvoj smeštenih jedinica u našoj vinariji.
Jeremićeva i druga vina s ovog podnevlja imaju specifičan ukus, pošto Smederevsko vinogorje na jugovu pokriva brdovite talase na obodima Dunava. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Wow.
Posle poraza od Brazila, mogu li fudbaleri Srbije da odigraju bolje i stignu do prvih bodova na svetskom prvenstvu? Sa mondijala u Kataru prenosimo utakmicu drugog kola grupe G između Srbije i Kameruna. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Ponedeljak, 28. novembar, 11 časova. Radio Beograd, prvi program.
Jedan od pomenutih dvojice reportera, Dejan Nikolić, trenutno je na direktnoj vezi, jer nas zanima da čujemo kakve su poslednje informacije iz Katara. Evo, za sat i po počinje ta važna utakmica za reprezentaciju Srbije. Dejane, dobro jutro odavde, tebi je tamo već uveliko dobar dan.
Jeste, dobar dan Mišo, pozdrav našim slušalcima iz Al Vakre, koja je udaljena od Ohije nekih 20 km sa stadiona Al Janub, otvorenog 2019. godine, jednog zaista impozantnog zdanja, kapaciteta 40.000 mesta, arhitektonsko čudo, rekli bismo, koje zaista treba videti, bar posredstvom malih ekrana, ako ne može baš svako da stigne na ovo mesto. 29-30 stepeni je trenutno na polju, a na stadionu je možda najviše 22 stepena. Osjećamo odlično kako klima radi, kako nam se hladan vazduh obija o bubrige, što bi repi, ali...
Jeste poneli nešto toplo da se zagrejete?
Naravno, pa to je iskustvo. Dakle, idete na 30 stepeni, a u rancu nosite jaknu. I naravno, jedno 2-3 rezervne majice. I kada dođete ovako na ovaj objekat, lepo presučete majicu, obučete jaknu i sedite i čekate. Stadion koji ima i pokretni krov, ali pokretni krov je u vidu baldahina, tako da je i to jedna novost ovde. Dakle, sajle, vidimo baldahine koji su spremni, verovatno neće se navlačiti, ali ponovit ću, bez obzira što je 30 stepeni, evo, skoro sigurno trenutno u Doki, na stadionu izuzetno prijatno, pa neće ovo sunce koje tuče nemilosrdno i tokom kasne jeseni u Kataru uticati na igru. Mi smo pred izborom pobedi ili, nećemo reći, umri ili se pakuj i vraćaj kući.
Da.
Jer i mi, Kamerun, imamo po jedan poraz na početku. Juče je selektor Stojković govorio opet, imao je malu alibi priču, rekao bih ja to iz iskustva, ovako sa porođenim igračima, govorio njima i tako dalje i tako dalje. A kada je reč o sastavu, evo, nekako smo saznali da li ćemo biti u pravu, vidjet ćemo, ali naši insajderi javljaju da ćemo igrati sa dvojicom napadača.
Mm-hmm.
Dakle, na golu će biti Sergej Milinković Savić, imao je 7 intervencija.
Misliš Vanja, je li tako?
Vanja, pardon, Vanja, da. Ja ih stalno mešam. Sergej i Vanja imaju slične imena. Dakle, Vanja Milinković Savić na golu. O Sergeju mislim jer će biti nešto bliži bratu Vanje. Dakle, Vanja Milinković Savić na golu. Imaćemo trojicu kao i protiv Brazila u odbrani, dakle Veljković, Milenković i Pavlović. Zatim bit će tu promjena u samom napadu, ali bit će promjena i po bokovima. Dakle, igraće Filip Kostić i desno čini mi se da će biti Živković. Vanja, odnosno Sergej sada Milinković Savić i Lukić u sredini. Sergej nešto bliži bratu Vanji nego protiv Brazila, Lukić možda malo desetak metara ispred njega. I u špicu očekujemo Mitrovića i Vlahović. Očekujemo njih dvojicu, mada je najavljivan i Jović, ali koliko čujemo, a možda je to i sve karte na talon od selektora, dakle, dvojica najiskusnijih i najboljih je sada koliko mogu, koliko su oni spremni, pa na jednu utakmicu mogu da odigraju i na svježinu. Ofanzivna formacija, naravno i kapitan Tadić je tu, njega ne zaboravljamo nikako, dakle, Tadić, Vlaković, Mitrović, Levo Kostić, desno Živković, kada je reč o napadu, Sergej i Lukić u sredini, Pavlović, Vetković, Milenković, troja su odbrani i Vanja Milenković Savić ispred gola. Možete da čujete, možda i počelo je zagrevanje na stadionu kada reče o navijanju.
Čujemo.
sat i 31 i po minut je do početka. Očekuje se opet nekoliko hiljada naših navijača. Vidimo naše zastave, čak desetak naših zastava već su okačene tu iza jednog od golova. Dakle, nemamo previše šta da filozofiramo. Moramo da pobedimo. Mada bi nam u nekoj varijanti remi igrao u slučaju da Brazil od 17 časova savlada Švajcarsku, pa bi mi onda bili u obavezi da pobedimo Švajcarca, u obavezi. Ako želimo, a želimo, nadam se, među 16 najboljih, mnogo je kalkulacija, ali mene od svega više brine stanje naše ekipe, da li su oni uspeli da se, kako se to kaže, skupe, da pronađu energiju, imaju zaista veliku šansu. Ako protiv Brazila smo se nadali, možda i malo više nerealno, ali smo se nadali.
Malo su nas ponele emocije, reklo bi se.
Da, možda su nas sve ponele emocije, ali sada protiv ekipe koja je duplo manje vredi na fudbalskom tržištu, jednostavno Srbija nema šta da čeka, Srbija mora da napadne i da vodi računa kada pobeđuje i kojim rezultatom pobeđuje, jer ovdje se računa ukupna gol razlika. Dakle, ako pobedimo recimo 2-0, a Švajcarci izgube sa samo 1-0 od Brazila, mada svi kažu da će Brazil svima davati od 3 do 5 golova, ali mi da se nadamo bar jedan gol da daju večeras, onda bi nam bio i dovoljan bod sa Švajcarcima u petak. Ali hajde da pustimo te kalkulacije, da vidimo kako će naši izgledati na terenu. Verujem da mogu, jesu bolji na papiru igrački, ali nekako su se mnoge čudne stvari događale ovdje pred početak mundijala, sa povređenim igračima, sa nekim možda nedovršenim mislima i selektora i pojedinih još oke ekipe. Pa hajde neka ovih 90 minuta pred nama, Mišo, bude 90 minuta naše katarze, rekao bih, i da bude jednostavno ono što svi želimo, a to je Srbija koja blista i Srbija koja pobeđuje.
Da, neka bude tako, nećemo ništa da se žalimo, to jest da dodajemo na to što si ti rekao i prognozirao. Svi čekamo 11 sati i početak utakmice. Dejane, hvala ti na ovim informacijama i dobro se pripremi, ugreji se, nemoj molim te da bubrezi stradaju, pa da posle ovdje bude nekih situacija.
Čuvamo se.
Dobro, malo smo se našalili, čuli smo našeg kolegu Dejana Nikolića, čuli smo i u pozadini i atmosferu na stadionu na kojem će za tačno sat i po početi utakmica između Srbije i Kamerona, a mi ćemo sada u narednih minut i po čuti šta kažu od jutros građani Beograda, kakva su im očekivanja od današnje utakmice.
Mislimo da ćemo utakmicu sa Kamerunom odigrati 2-0, ali u naš korist. Kamerun mislimo da je mnogo lakši protivnik nego Brazila i druga utakmica mislim da će ući u igru mnogo opuštenije nego što su ušli u prvu utakmicu.
Naravno da ćemo dobiti 3-0 tačan rezultat.
Šta će biti glavna razlika u odnosu na prethodnu utakmicu?
Što ćemo dati gol u prvih 15 minuta i krećemo sa dva špica, jer su oba sposobna i levo će igrati Kostić.
Znači, Kostić je možda bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je bio loš rezultat u prvoj utakmici.
Ne, da su bila 4 Kostića levo ne bi nam pomogli.
Pa ja komentam laganih 2-1, Mitrogo i Vlahović.
Bilo bi lepo bar do osmine finala. I da opet izbacimo Portugal.
Pobjeda Srbije, znači mi znamo da Kamerun možemo da dobijemo i znamo da oni nisu taj kvalitet koji je Brazil i s njima ćemo igrati mnogo slobodnije i otvorenije i napadačkije. Fizičke sposobnosti, znači oni trče celu utakmicu, jaki su, krupni su, skaču i sve. Fudbalsku inteligenciju nemaju baš na nivou evropskih selekcija. Kada su pojedinačni kvaliteti u pitanju, Srbija je daleko iza njih, a i u timskim kvalitetima.
Konačan rezultat 2-1, manje defanzivne igre, samo Mitrogol. Hvala.
Ja mislim da će biti Vlahović, jedan gol, jedan gol Mitrović i mislim da ćemo pobediti Kamerun. Možda primimo jedan ako popustimo u odbrani, ali mislim da nećemo.
Ja mislim da Mitrović i Vlahović neće ni igrati, ali svejedno mislim da ćemo ih dobiti ovdje 2-1.
3-1 za Srbiju. Primit ćemo vjerojatno rano gol, izjednačit će do poluvremena i onda ćemo ih samoviti u drugo poluvremeno.
Nema što, drugačije nećemo pobediti.
Eto, čuli smo sve moguće varijante kretanja rezultata na današnjoj utakmici, čuli smo i ko će možda igrati, a ko sigurno neće. Sve u svemu, nadamo se da je ipak pobjeda sigurniji ishod nego nerešeno ili poraz. Eto, čekamo 11 sati da utakmica počne i da vidimo kako će se stvari odvijati na terenu. Naravno, sve to i uz prenos na radio, na talasima Radio Beograda. Sada malo muzička pauza, pa se onda podsjećamo događaje koji su se kroz istoriju desili 28. novembra.
Osiguranje. Kasko Sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav Osiguranje.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1878. godine u Beogradu je preminuo književnik i slikar Đura Jakšić. Rođen je 1832. godine u Srpskoj Crnji. Slikarstvo je učio u Temišvaru, Pešti, Beču i Minhenu. Radio je kao učitelj po srpskim selima i kao nastavnik crtanja u Kragujevcu, Požarevcu i Jagodini. Poezija Đure Jakšića svrstava se u najviše domete srpskog romantizma, a slike Devojka u plavom, Dete na odru, Bajazitovi darovi, Car Lazar, dela su izuzetne harmonije.
Način na koji slika crvene, teške, upaljene očne kapke može poslužiti kao apsolutan znak raspoznavanja po vrednosti ravan potpisu.
Vekova tamnik to su tragovi te crne bore, mračne pećine.
Također, može se zapaziti da je već tada u središtu njegovog interesovanja problem dramatičnog rešavanja kontrasta svetlo-tamno.
Plamen je po nebu lizao, nije se vidjela zvezda ni mesec. Gusti oblaci dima skrivahu ta nebeska kandila.
Na današnji dan 1891. godine u Buhači na Kordunu rođen je Milan Vujaklija, pisac, prevodilac, autor leksikona stranih reči i izraza. Studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu prekinuo je radi dobrovoljnog učešća u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Studije nemačkog jezika, književnosti i filozofije nastavio je pošto je demobilisan 1919. godine. Njegovo najznačajnije delo, Leksikon stranih reči i izraza, objavljen je 1937. godine.
Kako je tada ocenjeno i prorokovano, leksikon je nadživeo vreme i sve njegove mene i ostao da traje. Bez te knjige ne može se zamisliti ni jedna porodična i javna biblioteka, čitaonica, knjižara. Odavno je postao pojam po imenu svoga autora, jer ga većina korisnika ne traži po zvaničnom naslovu, nego po njenom tvorcu. Da li imate Vujakliju?
28. novembra 1947. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno izveden balet Ohridska legenda Stevana Hristića. Ideja za muziku i predstavu nastala je 1924. godine kada je Stevan Hristić, proučavajući melos Južne Srbije, napisao prvi čin koji je izveden 1933. godine. Na današnji dan 1988. godine preminuo je glumac Dragutin Guta Dobričanin. Pripadao je generaciji komičara koji su u pozorištu, na filmu i televiziji obeležili drugu polovinu 20. veka. Karijeru je započeo u zabavnim emisijama Radio Beograda 1947. godine. Bio je jedan od osnivača kultne emisije Veselo veče.
Jedva čeka svako stari vlad da veselo veče počne sad. Jedva čeka svako stari vlad da veselo veče počne sad. Zato hajde stari vladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš poteče, puste priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo. Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo.
Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti Proko u raj ili u pakao, pita on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Čuli ste šta se sve kroz istoriju dešavalo baš 28. novembra, a ovog 28. novembra 2022. godine bit će organizovana jedna vrlo zanimljiva konferencija pod nazivom Ruralne Evropljanke za žene povezane znanjem i iskustvom. Jedna od organizatorki ove konferencije je i naša sagovornica, je Ana Hudecova-Zabunov. Ona je i direktorka Akademije ženskog preduzetništva i čeka na našoj telefonskoj vezi. Jano, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za nas. Znamo da se uskoro počinje.
Da, dobro jutro vama i vašim slušalcima i zahvaljujem se Radiju Beograd što posvećuje pažnju ovoj, kako ste rekli, vrlo zanimljivoj, ali i vrlo važnoj i bitnoj temi za naše društvo, porodicu i lokalnu zajednicu.
Mm-hmm.
Tako da, da, jeste, danas počinjemo sa konferencijom međunarodnog tipa, u stvari je to regionalna konferencija, s obzirom da su tu uključene i naše partnerske organizacije i iz Bosne i Hercegovine, iz Severne Makedonije, naravno Hrvatske, koja je inicijator ovog projekta, i tri organizacije iz Srbije su zastupljene također u ovom projektu i koje će biti prezentovane danas i sutra. Danas smo u Novom Sadu, sutra smo u Topoli.
Uh-huh.
Tako da tema je vrlo bitna zato što i prema podacima Evropske komisije Srbija spada u kategoriju u najruralnijih zemalja Evrope. Tako da je vrlo važno da te potrebe, neke probleme i izazove koje ima selo i naravno žene, muškarci, porodice, je vrlo važno rešiti i prvo analizirati, artikulisati i komunicirati donosiocima odluka, zato što te mere i rešenja znače rešenje naravno problema i za čitavo srpsko društvo. Zato što, kako je, kako kažu, jedna krilata rečenica da selo može bez nas, ali mi ne možemo bez sela, to jeste istina.
I nekada je smatrano da to što je neka zemlja ruralna nije baš najpovoljnije za njen razvoj, a čini mi se da u 21. veku to i tekako se obrnulo i da je važno imati sve te potencijale koje nam nudi selo i naše okruženje u kojem živimo.
Tako je. Uglavnom žena u toj ruralnoj sredini, kako se to moderno kaže,
mm-hmm.
i ako se naravno suočim sa kritičkim ili možda malo drugačijim izrazima, da zašto ruralno, pa to je seoska sredina, sad je to ruralna sredina, ali to su jednostavno trendovi koji su nam sa iste strane i namećene. Ali znači, ako pričamo o tom ruralnom preduzetništvu žena, naime u oblasti turizma, to je jedna alatka ili strategija, ali također i stil života, i naravno je to smisao ili alat za privređivanje i ekonomsko osnaživanje i ostvarivanje tih žena koje su na selu, s obzirom da ipak žene na selu su, bih rekla, trostruko opterećene time da rade svoj porodični posao, imaju, ako su zaposlene, idu na posao, i posle posla imaju neplaćeni posao.
Da.
Neplaćeni posao uglavnom u poljoprivrednim gazdinstvima, i u stvari, s obzirom da mi dolazimo ili polazimo, a pokrivamo Vojvodinu, tu se te aktivnosti u ruralnim sredinama nekako identifikuju sa četiri objekta. To su salaše, etno kuće, dalje su to seoska turistička domaćinstva i prodavnice nekih nakita, odnosno nekih suvenira i sličnih stvari. Tako da tu se određuje taj neki možda i pravac kojim bi žene mogle da idu, mogle da se ostvare, zato što je ipak mala razlika između i preduzetništva žena i muškaraca u tim njihovim motivacijama, ličnim aspiracijama. Naravno, kontrola i pristup robi ili resursa je tu velika razlika, s obzirom da žene preduzetnice, recimo poljoprivrednih gazdinstava u Vojvodini, ima ih samo 16%.
Uh-huh,
uh-huh. 16% poljoprivrednih gazdinstava vlasne žene. Znači, dalje imamo tu kategoriju žena koje su, ili žena i muškaraca koji su takozvani menadžeri ili koji upravljaju poljoprivrednim domaćinstvom, i tu je nekih 19%. I ukupna radna snaga je 60% žena. Znači, tu je, vidite, da velika disproporcija između vlasnice i između žene kao radnice. Često te radnice ne dobijaju normalno plaćen posao. Od svih plaćenih je 26% plaćenih. Znači, maltene jedna trećina je plaćena, a ostale rade neplaćen posao dakle, doprinose, naravno, doprinose porodici, ali to nije vrednovano i to nije u redu.
Da, to će sve biti, znači, teme o kojima ćete govoriti danas i sutra tokom ove konferencije.
Jeste, ali prioritetna tema je umrežavanje, povezivanje. Ovo je možda malo kliše, ali često žene ne smatraju ili nekako slabo percipiraju taj smisao marketinga i smisao povezivanja, zato što to je suštinska preduzetnička veština koju su muškarci savladali perfektno. Za obzirom da ipak može se na osnovu te nekog umrežavanja ili upoznavanja važnih ljudi, osoba, aktera, nekako utvrditi naš potencijal, naš kapacitet za preduzetništvo u, recimo, u ruralnom turizmu. Naravno je to pristup strateškim informacijama, strateškim nekim resursima, kao što su finansijski i ljudski, zato što znamo da žene imaju problem, naravno, obezbediti, ukoliko žele da pokrenu svoj biznis, imaju problem sa pristupom tog nekog startnog kapitala, zato što nijedna banka neće dati nijednom, mislim, ni ženi ni muškarcu, neće dati neki kredit bez da ima neku kreditsku sposobnost ili istorijat iza sebe. Tako da mi smo osmislili jedan odličan proizvod, ali ne moramo sve danas ispričati, sa garancijskim fondom autonomne pokrajine Vojvodine, koji će upravo spustiti i lansirati jedan odličan program. Znači, vjerovatno je u Srbiji jedini program i pristup finansijskom kapitalu upravo start-up preduzetnicama, znači ženama koje uopšte nemaju iskustva sa preduzetništvom, ali će moraju proći edukativni deo ili takozvani biznis akcelerator, koji će se završiti dobijanjem subvencionih kredita, odnosno beskamatnih kredita.
Zvuči kao jako dobra tema o kojoj možemo da razgovaramo neki sljedeći put, tako da hvala vam i na ovoj inspiraciji za neke nove razgovore. Jano, srećno sa konferencijom danas i sutra. Još jednom hvala na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama i do nekog narednog razgovora. Ja vas pozdravljam.
Hvala i vama i svako dobro.
Čuli ste Janu Hudecovu-Zabunov, direktorku Akademije ženskog preduzetništva, koja danas organizuje Međunarodnu konferenciju Ruralne Evropljanke.
Padaju po meni tvoje oči, vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Tvoje oči progone me, tvoje oči. padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam, na bolju sviće otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Tvoje oči, tvoje oči progone me.
Minuta je do 10 sati, vreme je da se polako pozdravljamo i da ostavimo dovoljno prostora i za vesti u 10, a posle toga počinje odbrojavanje do utakmice Srbija-Kamerun koju ćemo prenositi od 11 sati i na našim radio talasima. Hvala što ste bili uz nas u prethodna 3,5 sata. Preporučujem vam naravno da i dalje ostanete uz Radio Beograd. Ukoliko izlazite napolje, informacija da je zagađenje vazduha malo povoljnije, ako smem taj izraz uopšte da upotrebim. Više nismo u crvenoj zoni, sada uglavnom u narandžastoj i žutoj. Kako se razišla magla, tako je nekako popustilo i to zagađenje i to je dobro da se desilo, a nadamo se da će nam dobre vesti stići za par sati i iz Katara. Sa vama su od 6:30 bili ovog jutra Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Svi zajedno vas pozdravljamo. Želimo vam uspešnu radnu nedelju i srećan početak posta svima koji su danas krenuli i u tu avanturu. Hvala vam na pažnji i uživajte i dalje uz naš program.
giving you the ball. I will love you when you're